Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systémem.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavý. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků. Láska úvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Králi kol na kol, je králem písko, nese se s dojedým sálem a tak pícha vládne, samama se nežijeme.
Dobrý večer, znamená jenom jedno jediné, vážení posluchači studia Midgard, že máme společně s mým hostem Pavlem před sebou dvě hodinky a pochopitelně nejenom s Pavlem, ale i s vámi, vlastně na to téma, které už jste si zvykli naslouchat, a to je to, že historie v podstatě může být na ruby. A také si pořád dokazujeme, že to je o tom, že historie je na ruby, a také je to o tom, kolik toho všeho nesmíme údajně vědět, abychom si nepospojovali z toho všeho jakýsi obraz, abychom neprozřeli, jak vlastně s námi tady je manipulováno. Takže dovolte mi, abych přivítal na druhém konci té skypové šňůry, jak se říká, mého hosta Pavla. Pavle, ahoj, já tě vítám.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači, krásné poslední předslunovratové společné úterý. Příště už budeme po slunovratu, takže už budeme zase na cestě ze zdola nahoru, jak to říct. Jo. Takže si to musíme dneska doopravdy užít.
No, ty jsi to krásně, Pavel, uvedl, musím tě pochválit, to jako si mi vzal úplně vítr z plachet a soustředil ses na takovou záležitost, o které bych možná ani nemluvil. Stejně jako mi ulítlo to, že jsme jednou vlastně vysílali takový ten výroční 50. díl a vlastně jsme se k tomu dostali, až když jsem to dával do archivu, tak jsem si to uvědomil, že to byl 50. díl, takže pak jsme si jenom okomentovali, že už máme za sebou 50 dílů, ale dobře, že jsi si vzpomněl ten slunovrat, protože jestli se nepletu, tak by to mělo být o tom, že by se nám ty dny zase měly nějak prodlužovat. Je to tak?
Já prostě jsem takový divný člověk. Jo. Mm. Jiní lidé se upínají prostě k nějakým modlám, k nějakým větvičkám nebo k něčemu cingrlátkovému, pozlátkovému a podobně. A já jdu prostě v nějaké jiné vrstvě. Jo. Pro mě je to prostě důležité tohle, že vím, že doteďka přesně jak jsi to řekl, tak se mi jakoby zvětšovala ta tma, to znamená, že během toho dne té tmy bylo hodně, někteří z toho jsou jakoby úzkostliví, já naopak si to užívám, říkám si, že v tuhle tu dobu je dobré rozjímat, přemýšlet prostě zase v létě si užívat trošku víc radosti, takže já si to umím užít prostě i ty dny s těmi dlouhými nocemi nebo s dlouhými šery prostě a s krátkými světy prostě, takže já se z toho i raduju, já se říkám prostě, že všechno má svůj smysl. Samozřejmě ještě si dovolím pozdravit naše přátelé v daleké Venezuele, se kterými nyní docela hodně koresponduji a kteří s Vítkem měli vynikající dvoudílný pořad na jeho bratrském studiu v rámci Svobodného vysílače. Takže srdečně zdravím do Venezuely. A jeden z důvodů, proč třeba jim tolik nezávidím, jako by ty tropy, tak je to, že tam každý den je stejný, od 6 do 6 většinou plus minus. A já jako miluji 4-roční období a mám to rád. Prostě takové to natahování toho dne a pak zase smršťování. Prostě v zimě víc spím a v létě zase víc si prostě užívám. Takže proto se i z tohohle raduji. A proto jsem to takhle nějak zdůrazňoval, že najednou se zase překmitneme a půjdeme k těm světlejším dnům o těch tmavších, i když já ty tmavé necítím jako vyloženě negativní.
Tak je to o tom, že zase se člověk věnuje jiným věcem, i v tom těle probíhají naprosto takové jiné odlišné procesy, no ale tak od toho to tak máme tady zařízené. Zase čím seš blíž tomu rovníku, tak tímto stmívání je kratší. Je to otázka mžiku, slunce spadne za horu a je to, jako je tma jako blázen.
Ani si to neužiješ.
Ani si to neužiješ, jo, přesně, to prostě, třeba i v Egyptě, to je přesně ten případ, jo, tam prostě sluníčko, dobrý, teplíčko, najednou hřách, spadne to za horu a je tma jako v pytli, takže pokud se dámy rychle nestihnou obléci, tak jim hrozí velké nebezpečí. Tak to byl žert. No tak pojďme do nějakého zajímavého tématu. Já jenom připomenu ještě takové logistické záležitosti. Už jsem dneska přál těm, kdo mají dneska svátek, to jsou Miloslavové, tak jenom připomenu, že pokud jste ještě nepopřáli nějakému Miloslavovi, tak ještě to můžete stihnout, protože ještě není úplně tak pozdě, takže byste je měli ještě zastihnout relativně v kondici. No to je jedna věc. Druhá věc, že nám můžete pochopitelně volat na náš studiový telefon, který má číslo 774-139-044. Takže můžete psát SMSky, můžete nám zavolat pochopitelně přímo, se dostat do vysílání a sdělit to, co máte na srdci. Připomínám, že dostal jsem několik telefonátů i třeba do toho pořadu minule. A musím říci, že moje vysílání, Pavle, jestli jsi to nějak si pouštěl, ať to bylo stárnutí a přežitek, anebo potom hovory při víně, tak na mě docela hodně zapůsobilo, protože v každém tom vysílání byl jeden volající nebo komunikující posluchač a byly to docela silné příběhy. Nějak to na mě zapůsobilo, protože to bylo takové to naživo, bylo to v přímém přenosu. A musím říct, že jsem na oba ty pány ještě myslel a ještě pořád vlastně občas se myšlenkama k ním vracím. No a taky chci říct, že na ně myslím, no a že zkrátka dobře život je takový, jaký je a je potřeba, abychom se s tím dokázali poprat. A my se budeme, Pavle, prát i s tím, že tady máme dneska několik témat. Ty jsi připravil, přiznám se, víš, to je takový, jako přijdeš do restaurace a mají tam tři meníčka. Co si dáš prostě a je tam jedno je sladký, jedno je bez masa a třetí je s masem, tak to máš docela jednoduchý, rychlý výběr. Jo. Teď přijdeš do jiné restaurace a tam máš 35 jídel a z toho zcela bezpečně půlka se nedá jíst, z té půlky je půlka, co ti nechutná a z té čtvrtky v podstatě by si zdal úplně každý jídlo a teď si v tom vyber a zorientuj se. Jo. Tak to je hrozně složitý. A ty jsi mě zahrnul dneska tématama, do kterých bychom se mohli kousnout. A já se přiznám, že jsem to udělal jinak. Já jsem prostě vybral jedno téma, které bych si moc přál, aby zaznělo, abychom se ho dotkli. A uvidíme, co potom z těch dalších témat vyjde. Jestli se tak na tom shodneme, tak bychom tak mohli postupovat. Co myslíš?
Určitě. Pojďme do toho.
Tak Pavle, já ti dávám slovo. Já jsem rád, že když tě není slyšet, tak ale tvoříš. a nějak se pořád těm věcem věnuješ a snažíš se najít nějaké téma, které zaujme, nebo které se dá dobře rozpracovat. Ono, ne každé téma nemusí být výbušné, nemusí být hořlavé, nemusí to být prostě téma, které je nomer jedna, všude komunikováno. Ale jsou to témata, která právě rozvíjí u našich posluchačů tu chuť zavolat a nějakým způsobem přispět do toho mlýna. No a to pak přináší vlastně tu interaktivitu. Tak pojďme, vyber téma, nejlépe to, na kterém jsme se domluvili. Vyber, Pavle, téma.
Já to ještě odůvodním, proč jsme se na něm shodli, nebo proč jsme si ho teda vybrali, nebo proč jsem na to kývl, že bude důležitější než to, co jsem připravoval skoro celý týden. Celý týden jsem připravoval, jak už jsem slíbil, něco o Číně, protože o té Číně lidé moc nevědí, prostě vědí jenom to, co tady hlásá lumpenkavárna občas, vyloženě jenom jak šafránu, je tady něco ze skutečně alternativních médií, takových těch, které nepodléhají prostě lumpenkavárně nebo tomu celoglobálnímu monopolu, prostě, který je vlastněný ve stejných rukách, v jakých je vlastnění tištění soukromého Fedu, prostě v té soukromé židovské bance, prostě Fed, která je vlastněna zase několika čistě soukromými bankami, prostě v rukou židovských rodin, tak stejné je to dneska s globálními informacemi. Takže z toho důvodu máme i clonu, co se týká Číny nebo Čínské lidové republiky, vůbec historie takové té skutečné té historie, prostě ta, která tu Čínu formovala, potažmo celý svět, potažmo tu hedvábnou stezku, o které hovořím od toho počátku, ale vždycky v souvislosti s tou hedvábnou stezkou, tak samozřejmě jsme museli zmiňovat i Rusko. Rusko komplexně, to znamená nejenom si něco vyzobnout, jenom kousíček, prostě třeba posuzovat jenom druhou světovou válku, nebo jenom tu bolševickou revoluci, nebo potom třeba studenou válku, to prostě nemá smysl, to je potřeba doopravdy brát komplexně. A o Rusku tady speciálně, co se týká v havlující Gotlině, tak od roku 89 je to úplně na minus první, jakoby převrácené, to opravdu je na ruby, jako se vším všudy, jo, prostě ten pohled na Rusko. Stejně jako za zlého bolševíka, tak se Rusko skoro, nebo Sovětský svaz se musel velebit, nebo byl veleben, ale on byl veleben částečně i po právu, jo, protože byla to opravdu velmoc, do dneška je to velmoc kosmická, prostě, která je schopna ty kosmonauty živé dostávat zpátky na Zem, což jako se nedá říct třeba zrovna o Američanech, kterým v poslední době těch raketoplánů nějak tam docela zařvalo hodně v poměru zase k Rusům. A Rusové vlastně dneska jsou Číňani jediný, kteří dokážou ty kosmonauty nebo ty lidi, ty živé, kteří opustí mačičku Zemi, tak dostávat zpátky na Zem. Takže na to Rusko, tady lumpenkavárna míří samozřejmě těmi všemi sračkomety, metá na Rusko, jenom to nejhorší, co může, je ohýbaná i ruská historie, třeba dneska ten konflikt, co je mezi Ruskem a Ukrajinou, tak jednoznačně prostě lumpenkavárna nutí Čechy a obyvatele havlující Gotliny, aby viděli v Rusku ďábla, prostě toho, který nebrání jakoby ty své občany ruskojazyčné třeba na Donbase nebo na ruském Krymu, ale který je jakoby uzurpátor, který si dokonce dovoluje chránit svoje hranice, takže to je znak agresivity, když Rusové chrání si své hranice, tak to prostě znamená, že jsou agresivní, třeba v Pobaltí a jinde. A co je zajímavé, je i to převracení ekonomiky, to znamená, že koukáme na Rusko jako na něco zbídačeného, něco, co v porovnání jako s naší ekonomikou, která je závislá čistě jenom na tom chrlení toho globálního dolaru v těch soukromých židovských tiskárnách toho Fedu a těch napojených bank, tak jediné, o co se opírá tady to chrlení, je o humanitární bombardování celého světa postupně, o vydírání a na Rusko, které je na druhou stranu surovinovou velmocí, prostě geostrategickou velmocí, velmocí i co se týká přírodního bohatství, tak koukáme jako na nějakou chudou zemi, jako na něco jako bídného, na něco neduživého, na něco prostě provrtaného korupcí, provrtaného neschopností, neúspěchem, špínou a vším možným. Jo. Takže je potřeba vždycky to se snažit odhalovat takovéhle prostě nálepky. A teď vyšel článek, který samozřejmě mě donutil odsunout to téma Číny dneska na druhou kolej, co se týká dnešního večera. To znamená, pokud vystřínuje všechno o tom Rusku, co jsem připravil, teď docela zajímavého, tak můžeme k té Číně postoupit, ale tím Ruskem bych doopravdy začal, i ty jsi mi to doporučil, že je to takové doopravdy tady, ne převratné, ale neobvyklé prostě tady ten materiál. A jmenuje se, on vyšel před 4 dny, nebo začal se šířit, a jmenuje se, je na tom Rusko skutečně tak hrůzně, jak propaganda tvrdí, budete v šoku, grafy, čísla a důkazy. Máme se totálně svázat se Západem. A bylo to zveřejněno 14.12.2018, 8 hodin 27 minut. Je to použité ze skrytápravda.cz. Takže kdo by se tam chtěl na to podívat, tak může. A já z toho přečtu aspoň pár těch statí. Politici a mnozí rádoby ekonomové se předhání, kdo zvedl HDP, kdo zadlužil zem, jak úžasně na tom jsou USA a vládnou světu, jak zoufalí jsou Rusové, jak je na tom Čína, zatímco ty skutečná a jasně prokazatelná hodnocení veřejnost nezná. Dokonce ani většina netuší, že něco takového je. A ekonomové, pouze pár jich ví, o čem je řeč. Pokusím se predikci vývoje na přesných, skutečně změřitelných podkladech předložit. Petr Pokorný je autorem. Všimli jste si, že jsme údajně v nejbohatší době a přitom je milion občanů v havlující gotlině v exekuci. Všimli jste si údajů, že nečekaný výdaj 10 000 korun je pro třetinu občanů velký problém. Rusko je nám vykreslováno jako stát hladomoru, zemlianek a negramotu. Ale ono je to vše jinak. Už třeba první tabulka Světové banky vám ukáže skutečný stav a tím i stav naší propagandy veřejnoprávně zakotvené snad i ústavou jako za totality. Úvod. Profesor Milan Zelený. Degenerace české ekonomiky nastala. Profesor inženýr Milan Zelený, Master of Science, PhD. Česká ekonomika byla loni v dubnu zařazena mezi rozvojové země, protože hrubý národní produkt HNP, zkrátka tu pak budeme používat, je dlouhodobě nižší než hrubý domácí produkt, HDP. Tudíž nemáme kontrolu nad ekonomikou, která nám patří, ale cizinci kontrolují úspěšnější ekonomiku, která nám nepatří. Rozvinuté ekonomiky mají HNP vyšší než HDP. Rozvojové ekonomiky mají HDP vyšší než HNP. Česká ekonomika byla v dubnu 2017 zařazena mezi rozvojové země, protože HNP je dlouhodobě nižší než HDP. Tudíž nemáme kontrolu nad ekonomikou, která nám patří, ale cizinci kontrolují úspěšnější ekonomiku, která nám nepatří. Toliko přesná definice, napsaná panem profesorem pro roklen.cz. Řekněme si rovnou, že grafy jsou převážně z konce roku 2017, ale jsou jasně čitelné a zpracované tak, aby běžný uživatel z nich poznal skutečný stav a především trend, co se samozřejmě odráží na agresivitě USA, na dalších a dalších výhruškách. Až předkládám ryze ekonomickou část, je z grafu jasné, proč nám šílení vojenští strategové NATO předkládají vize, které jsou zločinem, nikoli v soupeřením ekonomickým dle největšího světového ekonoma Adama Smitha, sepsané v Bohatství národů. Pan profesor přesně popsal ukazatel HNP a to je základ porovnání. Další tabulky dokazují, proč USA už nejsou a nebudou hegemonem, ale naopak zoufalým topícím se plavcem bojujícím o život. Prosperitu USA totiž podráží strašný dluh a pokud USA nevyprovokují třetí světovou válkou přepadením Ruska a zničením planety Země, už prostě mají jedinou možnost zrušit většinu základen, přestat provokovat vojenským věsněním, vyházet generály paktu NATO, vyhrnout si rukávy a začít znovu od píky, vrátit se k trhu a dřít se současnou nadutostí je už svět nebere, nebude brát a jak vidno oprávněně. Tak a teď je tady první graf ze Světové banky, sice ukazuje sílu USA, ale je zde vidět jasný trend, Rusko, Čína a Indie šlapou společně, zatímco USA jsou ve spolupráci s Německem a Evropou, která těžce dýchá, je přeregulovaná. Dále se všimněme nás a Ukrajiny. Zajímavým posouzením dokazuje, že jsme montovna a zakázky jsou pouze díky tištění umělých peněz kvantitativního uvolňování. Ten graf si potom můžete najít. Graf ukazuje, o kolik je Rusko zdánlivě slabší. A je to všechno jako zdánlivě a on pokračuje dál. Mnohé samozřejmě překvapí, proč píšu o Rusku jako globálním hráči, přestože Čína v ANP je již dnes premiérem. Za prvé má Rusko obrovské nerostné bohatství, na kterém sankcemi útočí USA. A ještě důležitější, stalo se největším vývozcem zemědělské produkce a je už na druhém místě ve vývozu zbraní s nejvyššími technologickými komponenty. Teď se dovolím to přerušit, protože přesně v tom minulém pořadu jsme s Petrem tady o tom mluvili, že Rusko místo toho, aby ty sankce ho podrazily, tak ono se stalo paradoxně největším vývozcem prostě zemědělské produkce. To už jsme uváděli. Jako. A to jsme nevěděli, že tenhle ten článek vyjde. Tak vidíte, jak prostě přesně jsme se synchronizovaní, ale není to tím, že bychom si koukali jakoby přes ploty a opisovali, ale prostě nějak jsme s těmito dalšími jakoby autory, tak jsme asi nějak propojeni telepaticky, Petr, já a oni. A navíc má dramaticky nižší kurz, což mu i přes sankce dovoluje akcelerovat vývoz. A i další tabulka přesně ukazuje, proč USA šílí, přestože měli ještě nedávno komparativní výhodu. Dluhy USA drtí a ztrácejí dech. Navíc dolar je příliš silný a Rusko s Čínou a Indií se od něj odvrací. Prostě dolar nemá hodnotu, do které se politicky pasuje. Zde je důkaz. Opět si všimněme trendu. Navíc ten dluh USA je v dolarech, Ruska v rublech, protože mnohé zahraniční dluhy muselo Rusko v roce 2015 pod sankcemi v dolarech splatit. A opět je to paradoxně nyní výhoda. Tudíž ta prosperita USA je založena na dluhu a to USA decimuje. A opět o západní, hlavně jižní Evropě ani nemluvě. A teď jsou tady uváděné roky 2008 až 2017 v tabulce. A vládní druh USA v procentech HDP a zase vládní druh Ruska v procentech HDP. V roce 2008 tak USA mělo dluh 67,7, Rusko 7,4. Dneska je to rok 2017 a USA má 105,4 a Rusko má 12,6. To znamená, ten poměr, ten se prudce prostě rozevřel, protože tenkrát to byla přibližně jedna nějaká osmina. A dneska jsme na jedné pomalu desetině. Jo. To znamená, že Rusko pořád si tu pozici zlepšuje a Amerika už se dostává skoro do situace, kdyby podle těch ekonomů, kdyby to byl skutečný trh a nebylo to podpořované nějakým hrlením prostě toho dolaru v těch soukromých židovských tiskárnách toho Fedu, tak prostě už by dávno musel ten stát ne zbankrotovat, ale přijmout prostě nějaká tvrdá opatření, která by ho úplně zrujnovala. Někteří ekonomové na Wall Street zlehčují situaci USA tím, že mají obrovské zásoby zlata, zatímco Rusko je v bídě. Ale asi mnozí nezaznamenali, že jako Rusko, tak Čína tento deficit prudce stahují. Na porovnání jsou tady další grafy a tam jsou americké zlaté rezervy od ledna 2015 do ledna 2018. A zde Ruska, ale trend je opět jasný a pokračuje bez zadlužování. Letošní nákupy zlatou ruskou centrální bankou budou rekordní a již překonali rok 2017. V loňském roce přidala ruská centrální banka do svých rezerv rekordních 224 tun zlata. Cirka 7 milionů trojských uncí. Letošní cíl se očekával přes 200 tun, co již bylo dosaženo. Říjen 2018 přinesl překonání loňského rekordu a v říjnu rostly rezervy 227 tun. To jsou na Rusko stále prováděny sankce. Tady zase se odmlčím na chviličku, nebo od toho čtení toho textu. Zase jsme na to upozorili. V předminulém díle s Petrem. A tady ten článek to velice dobře sumarizuje a zpřesňuje. Tady je potom vývoj ruských zlatých rezerv od června 2015 do října 2018. Pardon, já se musím napít, taky jsem nějak postižený tou zimu.
Pavle, v klidu se napí, občerství se, protože je takové zvláštní počasí. Jsem taky trochu zachraptělý. A musím říct,
když dlouho mluvím, tak mi to
vyschne.
Tak už to cítím, jako vydržím třeba 5-10 minut, ale tak já ještě budu pokračovat, dokud
pokračuj,
to
pokračuj.
A další zajímavá tabulka je tím, že se můžeme poučit i my, místo abychom dnes spláceli dluhy, je zločinem rozhazovat peníze plošně. Podíváte-li se pozorně, většina států vnímá velké domácí, nikoliv dovezené problémy. Francie v plamenech, Belgie, Řecko, Portugalsko mají těžké problémy, v Japonsku se dramaticky zastavila ekonomika nyní, Španělsko v krizi, v Jordánsku je dokonce hladomor a mezi nimi USA. Děsivý pohled, Kanada balancuje, to je ta západní prosperita, do které nás tlačí. A přesně proto USA chtějí válčit a žádají navýšení peněz v NATO. A teď je tady pořadí v procentech zadlužení. Nejvíce je zadlužené Japonsko, to má 253% toho HDP. Je to k 12. měsíci 2017, to znamená prosinec minulého roku. Řecko 178, Libanon 148, Itálie 131, Portugalsko 125, Kapverdy 125, Demokratická republika Kongo 117, tady máme Singapur, který je nám vzorem dneska v té oligarchizaci, 110%, Bhutan 108, a teď máme tady ty USA, náš vzor, obecně bratrský 105, Jamajka a tak dále. Z evropských zemích potom je tady Belgie 103, Španělsko 98%, Francie 97%. A pak je tady z těch rozvinutějších zemí Kanada 89. Kam se zmizela západní prosperita, utopila se v dluzích. A to je ten největší průšvih, jasně definovatelný. Propaganda z Bruselu volá, jak jsme v nejbohatší, nejúžasnější době, Trump volá America First, ale skutečnost je jiná. USA těžce soupeří s Bhutánem a Jamajkou v zadlužení. Smutné, kam se USA dostali. A teďko je tady něco zajímavého pro nás. Proč se stala Česká republika rozvojovou zemí dle Světové banky? Je to o kvalitě lidí a nekvalitě vedení. Kdy nejsme schopni přibrzdit systém, když nás Západ vydírá. A proto jsme na tom jako Ukrajina. A tam je volání na tu tabulku jedna, i když je to nesmysl, protože bychom měli být řádově výš, v čem to je. Prapodivný systém, kdy prý experti žasnou, proč při našem HDP jsme jako Češi nejskeptičtější. HDP samo totiž nic nevypovídá. Stačí se však podívat na tabulku, která ukazuje, kolik z Evropské unie dostávají státy Vyšegrádu a kolik odvádí. Červený sloupec, a musel ho upravit, je ve skutečnosti dvojnásobný díky odvodu vnitropodnikového účetnictví, takže 300 miliard, které se oficiálně nyní uvádí ročně zakreslených v původním grafu, je ve skutečnosti celkem asi 600 miliard ročně. Potvrzeno i na semináři Klauze ekonomkou Lipovskou. Kdyby v tomto poměru odvádělo Německo eura ven, za 3 roky by se zhroutilo. Ale televize veřejnoprávní pláče nad Babišem, že díky němu nám dotace zastaví, aby skřabnil. Toto tvrzení je zločin a zde je důkaz. Opak je pravdou. Ve skutečnosti je to dokonce takto přímo devastující. A tady je vidět ty sloupce. A tam je vidět ty veliké nepoměry. Kdy třeba u Polska je to tak možná 2/5 ku 3/5. To znamená, že 3/5 Polsko dostává a 5/5 odevzdává. A u Maďarska je to podobné, než to u České republiky je to doopravdy 15:1,9. Tak si to spočítejte, ten poměr, který je doopravdy strašný. A u Slovenska je to tak je to tak 50%. To znamená, že 50% Slovensko dostává a 100% je vysáváno jako, v tom poměru. Jako, jo, prostě. Údajně jsme čistými příjemci dotací, ale pravda je jiná a o tom se mlčí. Petře?
No, já jsem do toho chtěl vstoupit a trošku to učísnout, protože jak jsi mluvil o těch 5, víš, tak tedy Polsko to znamená, že 60%, Poláci odvedou 100 a 60 dostanou. Jo?
Tak.
Aby jenom jsme to narovnali, Slováci tedy 50 dostanou a 100 vyvedou, a Češi 100 dostanou, pardon, 100 vyvedou a 12 dostanou. Je to tak?
Petře, přesně tak to je. Děkuji za to, že jsi to přeložil do nějakého srozumitelného jazyka. Já jsem vyloženě šel matematicky a ty jsi to dal do lepšího jakoby kontextu vysvětlovacího. Děkuji.
Jo, za málo.
A pak je tady...
Říkal jsem, že za málo, víš, že jenom aby, protože řada lidí, já to mám jako vysledované, že když řekneš pětina, tak lidi neuvažují, že to je 20%, ale že to je 5 třeba, víš, tak jenom aby jsme si to srovnali, protože tu matematiku každý máme, tu představivost matematickou máme každý trošku jinak. Tak pokračuj, prosím tě, promiň.
No, já mám nevýhodu v tom, že prostě jedu v jiné vrstvě, no, prostě. Ta vrstva je taková, že některé věci vidím rychleji než ostatní. Zase, když je mám vysvětlovat, tak je to někdy složité, no, prostě. A proto je to takové asi, že se obohacujeme navzájem všichni. Takže já budu pokračovat dál. A pak je tady ještě jeden aspekt, který teprve nyní vyplouvá na povrch. 10% superbohatých USA má majetek jako 90% chudých, kteří nemají na vzdělání či na lékaře. Jako ve Francii, která už hoří. A největší zločin, USA žije na vlně děsivého okrádání celého světa. Nevěříte, kam jdou peníze Google, Microsoftu, Apple, které u nás skoro nikdo nedaní? Do daňových rájíček do USA. USA se nám smíjí a kradou a dávají sankce a kradou a dávají sankce, ještě žijí na dluh. Parazitují na nás. A my za to musíme děkovat. Za výpalné. Tuto tabulku jsem amatérsky nakresl na přelomu milénia a mnozí se smáli, tu říká ten profesor Zelený. Rusko se tenkrát hroutilo, Jelcin odcházel, prezidentem se stal mladý Putin, kterého Západ nebral vážně. Ta tabulka byla pro rádoby experty komiks. Nevěřili nebo lhali jako lžou o Rusku a u nás dnes a západní Evropa si do kapes lže stále, i když Británie odchází. Nechce připustit, že jdeme ke dnu, tančíme na palubě a Titanic se potápí. Pouze té amatérské tabulce už se mnozí nesmějí. A teď tady je ta tabulka, kde on ukazoval ten Sovětský svaz, jak nejdřív byl přinucený vlastně v tom konci toho 20. století k tomu poklesu a pak jako Rusko se začalo zmáhat. A proti tomu padal celý Západ, USA i západní Evropa. A jemu se smáli za ten nákres. Možná si někteří zeptáte, když to najdeme my, že to nevědí jiní. Ale oni vědí. Důvod je však prostý. Všimli jsme si, že v šílené krizi v roce 2008, ze které jsme se nedostali dodnes, jenom USA kolem 30% občanů střední a chudší třídy ztratilo majetky, domy, přestalo platit zdravotní a další pojištění, školy se vyprázdnily, protože nebylo na školné. Ale obávají se, že bohatým se zvedl majetek až o čtvrtinu v krizi. Věděli o krizi předem a uložili to do uměleckých díl či jiných majetků a důkladně se připravili, stejně jako bankroty bank neodnesli bohatí, ale převzal to stát USA a vybírá to dodnes od nejchudších občanů. To se přes všechny naše potíže v bývalém východním bloku zde neděje. A vede Rusko, které je sice stále pod sankcemi, ale díky jim a malému dluhu si svoji ekonomickou pozici paradoxně upevňuje. Orbán v Maďarsku zavětřil a Maďarsko se ze strašného propadáku vyhouplo díky přepřehání směrem na východ v docela dobrou kondici. Lid Maďarska, mimo Šerešu a jemu podobných, si ho váží. Volby vyhrál suverénně a s jeho tažením lid souhlasí. Dnes na závěr. Co z daného vyplývá, že diverzifikovat naši ekonomiku směrem k naší prosperitě je snad jasné. Proč se vázat na topící se Západ, který nemá sílu odhodit zátěže byrokracie, ale stále nová a nová nařízení nás tlačí ke dnu? A současně to ukazuje zabedněnost a fanatičnost pseudodemokratických českých stran, které nás nutí se přímo přivázat k řadnoucímu Západu, zatímco budoucnost je na východě. A slepé poklonkování USA našich některých politiků je zločin proti českému lidu. Samozřejmě Británii a jejímu lidu toto bylo jasné, proto odchází, aby měla volné ruce, když než odejde, se možná dočkáme dalších prapodivných novičoků, aby uspokojila antivýchodní nálady části nevzdělaných fanatických obyvatel. Mohl bych sem dát další tabulky jako podložení důkazu, že se sice máme úžasně, ale jako rozvojový stát, jenom v ukazatelích HDP se tváříme, jak jsme úžasní. Nejsme a klesáme a přijde-li krize, tak nejsme připraveni. Nyní v roce 2018 jsme proces brzdili a do mínusu jsme nešli. Ale o tom až v lednu. Petr Pokorný. A teď je tady ještě PS. Všimli jste si, jak USA zautočili tento týden na ředitelku čínské Huawei Mengovou v Kanadě, která je rovněž dcerou zakladatele firmy Zhen Cheng Feje. A kanadská policie zadržela v sobotu ve Vancouveru na žádost Spojených států. V Kanadě Prý USA vyhlásil embargo na Irán a ona s ním drze obchoduje. A Japonsko se chystá vyloučit z vládních nákupů příslušenství dodávané čínskými telekomunikačními firmami Huawei také, aby Trump předluženému Japonsku nezvýšil cla. Zoufalí patolízalové. Čína je prostě děsí. A opět se stačí podívat na první tabulku, kde vzniká agresivita USA, je jasné. Takže pro ty, kdo by si chtěli ty tabulky prohlédnout, tak to vyšlo na www.skrytapravda.cz a vyšlo to 14.12., to znamená přes 4 dny 2018, 8 hodin 27 minut v kategorii ekonomika. Takže teď, Petře, já ti předám zase zpátky slovo, abych chviličku mohl se aspoň nadechnout a ještě pár a polknout a napít se.
Jo, jo, něco občerství, Pavle. To je to, co my tady už nějakou dobu rozebíráme zleva zprava. Je to ta záležitost, o které jsem hovořil i třeba v některých těch pořadech Hovory při víně, kde jsem definoval a nějakým způsobem jsem se snažil objasnit tu zrůdnost toho dolaru a takové ty principy, ze kterých bychom měli se naučit vycházet při správě nějakého svého majetku, a abychom nezachybovali a abychom byli připraveni i na to, že sice se říká, že to je všechno růžové a dobré a máme se skvěle a že existují ukazatele, kterými nám to dokonce politici jsou schopni dokladovat. Teď je ale otázka, jestli platí ta čísla nebo jestli platí ten život tak jak ho žijeme. Čili to je přesně už to je vidět, že ta ekonomika začíná brzdit. A to z toho důvodu, že vlastně se chytře využilo třeba takových záležitostí, jako že se 2 miliony nebo 2 biliony korun vytiskly do systému. To znamená, že museli se nějak projevit v té ekonomice. Přineslo to jak pozitiva v číslech, tak ale opožděná negativa. A přesně mezi tím, než se to začalo projevovat v té negativní zóně, než se to začalo projevovat i na té druhé straně, tak se šikovně ta čísla sečetla a teď se s nimi argumentovalo. A na to je premiér Babiš jako dost velký odborník, aby neustále ta čísla nějakým způsobem takhle lovil a přizpůsoboval si je tak, aby na tom mohl jak si postavit nějakou svoji obhajobu své úspěšnosti a své úžasné činnosti. Teď třeba, Pavle, jenom k výběru daní, jo? Jako já už jsem tady o tom hodně mluvil. Finanční úřady obesílají, v některých místech obesílají podnikatele a doporučují jim, aby podali daňové přiznání ještě před koncem letošního roku. S tím, že ale mohou klidně zaplatit až po novém roce. No nicméně to, co se sečte, tak už bude figurovat jako v zaplacených daních. Zrovna tak, jako třeba se navýšil výběr daní tím, že se obstavily účty a konta firmám, které údajně jim vznikne daňová povinnost a tak už si stát to svoje obhájil a už to započet. Jo. Čili to jsou takové ty machinace a manipulace, jak udělat dobrá čísla a pokaždé se nedo něco. Takže když to vycházelo, tak se argumentovalo skvělým výběrem daní. Pak se od toho ustoupilo, protože by se projevilo to, že když jsem si něco předsunul, tak mi to potom jako kdyby bude chybět. Takže jeden argument je, vybrali jsme tolik a tolik daní. Když to začalo dobíhat tu pravdu a začalo se to ukazovat, tak by se neargumentovalo daněma, ale zase se argumentovalo nějakým jiným ukazatelem. A takhle se vlastně skládají za sebe do řady nesourodé argumenty, nesourodá čísla, jako kdyby. A pořád to vypadá jako báječně skvěle. Ale prostě na druhé straně je tady 1,5 milionu lidí na hranici bídy a v bídě žijících. Je tady přes 1 milion exekucí, respektive ne exekucí, to jsem řekl špatně, přes 1 milion exekuovaných, to znamená, že 1/10 lidí je pod exekucemi. No a tak to asi nevypovídá o tom, že jako je ta veselá nálada a že je důvod jakoby k té radosti. No a teď jsme se tady dozvěděli další čísla, ze kterých vyplývá to, co v podstatě někdo Babišovi řekl v nějaké diskuzi přímé a on tady řekl, já se na to podívám a pak to někde zpětně tak trochu dementoval, že to tak není. Ale zase tady máme čísla, která to jednoznačně, a dokonce v porovnání s ostatními státy, která to jednoznačně uvádějí, že prostě my vyvedeme 10 a dostaneme 1, vyvedeme 100, dostaneme 10. Jo. Čili evidentní to, co se tady už dlouho říká, že žádné dotace, které sem dostáváme, nejsou něco, po čem bychom si měli olizovat prsty, protože by bylo mnohem lepší, kdyby jsme nevyváděli těch 100 a nedostali těch 10, protože by nám zbylo o 90 víc, než jak je to dneska. A jak říkal můj dědeček, 90 mít a nemít, to je 180. Takže, jo, takže ono potom, jak se na to koukáme, ale teďko naprosto vážně, my se o tom tady bavíme nahoru dolů, teď tady máme na stole čísla a musím tedy říct, že jsem se zamýšlel, když si o tom mluvil, jo, tak jsem se zamýšlel nad tím, co vlastně unese ten jeden národ, jo, co všechno si lidi nechají líbit. A je to proto, že vlastně nikdy až na určitou takovou krátkou dobu, co si pamatuju po revoluci, nebyly puštěny otěže té skutečné soutěži, nebo jak bych to tak řekl. Nikdy to nebylo ta situace taková, aby se tady projevily určité možnosti, které byly, protože vždycky tady zvenku byli žraloci, kteří to dokázali předběhnout a vždycky si tu smetanu slízli. To znamená, nikdy se tady v tomto národě až na výjimky, a to byly ty obrovské tunely, jako OKD a řada dalších, tak se tady, nebo privatizace kuponová, tak se tady nevyskytly příležitosti pro každého člověka s nějakou rovností. Jo. Vždycky to bylo o tom, že vítězil ten šlendrián a jakási chytristika, nebo to, že někdo byl až nadmíru odvážný. To já jako pamatuju třeba v Liberci, člověk, který tam dneska provozuje takovou malou síť jakoby supermarketů, tak ten začal tím, že před fabrikou prodával přímo z vozejku máslo. Jo? Takže lidi šli a koupili si to máslo za polovinu od něj z vozejku a on tím vydělal na svůj první obchod, do kterého začali tam ti lidé chodit. A dneska je to majitel realit, dneska je to majitel té obchodní sítě a je to člověk, který se nějakým způsobem takto vypracoval. Ale zase byla tam podpora peněz zvenku od jeho rodiny, takže zahraniční investor v úzovkách, byť rodinný, tak to tam podpořil. A Pavle, ty jsi tady řekl v jednom z minulých pořadů, že už se nikdy nebudeme mít tak dobře, jak jsme se měli za toho zlýho bolševíka. Je to pravda. Čili můžeme si tady hrát na svobodu, můžeme si tady plácat po ramenu, jak chceme. Je to tak. A propos, víš o tom, Pavle, že dnes někteří, zase to bylo v mainstreamu, zase opěvovali našeho údajně nejlepšího prezidenta hned asi po Obamovi a po všech těch takřka nositele Nobelovy ceny a takřka patentu na rozum a hlavně prý na tu slušnost, jo, abych to takhle pojmenoval. Čili před 7 lety zemřel Václav Havel. Já jsem slyšel v parlamentu, pardon, na půdě Senátu, jsem slyšel od jednoho senátora, že je nesmírně rád, že tento člověk, který nazval tu zrůdnost v té Jugoslávii humanitárním bombardováním, takže už je po smrti. Takže to jsem použil slova jednoho ze senátorů a já si nepřeju nikoho smrt, ale já jako Petr Václav. No nicméně mám na tuto osobu velmi silný názor, který se velmi rozchází s tou lumpenkavárnou, která nám se ho tady snaží prezentovat jako jakéhosi prvoplánovitého slušňáčka, který je vzorem té slušnosti a morálky, tak to jsou takový plky, to bychom si mohli vyprávět, ale tak jenom jsem připomenul, že ta modla, ta ikona, tedy, za kterou nám tady Václava Havla, jak si někdo tady představuje, tak to je na samostatný pořad, co to bylo v podstatě ve skutečnosti, co to bylo za personu a jak až hluboko byla prodaná. Ale pojďme ještě k tomu zpátky, k té ekonomické bázi, kterou jsi tady nějakým způsobem nanesl. Myslím si a domnívám se, že to zařazení, to je všichni, kdo nás poslouchají, ať si zkusí najít v mainstreamu někde informaci o tom, že jsme byli zařazeni mezi rozvojové země. ono se žertuje, ono se velmi často říká banánová republika, ono se často říká spousta takových těch přívlastků, ale to je takový jako, jo, že to je to impresivní, aby člověk jakoby fakt pochopil, že tady je potřeba zvonit na poplach. Ale jestli už nás ekonomové takhle zařadili, no tak pán Bůh s náma, máme volajícího, tak já, Pavel, bych ho přijmul a můžeme to trošku rozebrat ještě do vysílání. Halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Jste přímo ve vysílání.
A strašně to hrčí v tom. Můžu pro to něco udělat? Halo?
Asi ne momentálně, tak zkuste. Hovořte.
To je hrůza, jak to škrčí v tom hru.
Na mě nedejte, vy hlavně. Hlavně vy, ať jste slyšet. Jestli jste slyšet, tak prosím vás mluvte. Už je to v pořádku.
Tak. Teď jsem slyšet a zdravím vás.
Byl jste slyšet i předtím, hovořte.
Já jsem slyšel chrčení. Tomáš Lihařík, Hradec Králové, moc hezky vás zdravím, pánové.
Vy vás taky.
A hlavně posluchače... Haló?
Dobrý večer, jsme říkali, tak můžete mluvit. Ono si to, víte co, vy to máte za sebou puštěné a máte to se zpožděním, takže to je ten problém.
Budu stručný, nebo jsem připraven na vás. Zdravím posluchače Svobodného vysílače, protože se chci zároveň omluvit, to nebude nic pěkného, pánové. Vy jste v minulém pořadu spáchali neuvěřitelné fopa. Víte o tom, pane Václave, víte o tom?
No, když nám to chcete říct, tak nám to řekněte.
Ano, řeknu vám to. Prosím vás, vy jste mluvili o zdravicích, byly tam ty ženy úžasné a byl tam pan Milan Uhde. Pan Milan Uhde je úžasný člověk, to jsme si řekli, čistý 82-letý dramatik, který vám prý posílal. Problém v tom, pane Václave, je, že jak jste tam uváděl, že s vámi mluvil, a řekněme si, co tam pan Uhde řekl, svým úžasným hlasem, ten se nedá jen tak napodobit, řekl, že vám gratuluje, že studio Midgard je úžasné, které slaví první narozeniny a že jste, teď cituji, jste skutečným protipólem mainstreamu, z kterého se stala žumpa. Já se strašně vám divím, protože člověku, který má trošku přehled, něco ví o politice a o panu Uhdem, by teď mělo zasvítit, říká se tomu kontrolka, víte, výstražné světýlko červené. To je zvláštní, že vy, který jste prostě úžasný a tak jste se tam oplácával, jaký jste úžasný, vám to nerozsvítilo vůbec, pane Václav.
No já vás trošku přibrzdím. Já jsem se neoplácával, jo, takže já jsem pouze pustil příspěvek pana Uhdeho, tak povídejte a už buďte jakoby přesnej, tak pojďte.
Tak, prosím vás, už to slovo žumpa, které to říkají Zemanovci, to je klasika, a je zvláštní, že vás vůbec to nenapadlo, že tam je nějaká chybka. Já bych se zlomyslně skoro zeptal, co v té chvíli dělalo vaše pravé vyšší já. Protože musím říct, že mě to svítilo a při dalších slovech pana Uhdeho, to si rychle řekneme, on prostě prohlásil, že je zklamaný z toho vývoje polistopadového a že velice rád přijde a že velice rád popovídá o tom, jaké figurky byl Havel, Klaus. Rozloučil se. Já to už svítilo to moje červené světlo úplně. Na rozdíl od vás, který prostě víte všechno, panem Pavlem, který byl všude a má všeho klíče. Takže jsem panu Uhdemu napsal a zeptal jsem se ho. Napsal jsem mu v pátek 14. prosince mail a zeptal jsem se ho, vážený pane Uhde, jsem překvapen, že chcete mluvit do Svobodného vysílače lehce pro putinovského, protože jako člověk, který jste projevil odvahu, chartista a tak dále, prosím, napište mi odpověď. A teď dobře poslouchejte, prosím. V sobotu 15. prosince mě pan Uhde odpověděl. Vážený pane, díky za vaše řádky. se Svobodným vysílačem, co jsem nikdy nespolupracoval a nikdy mu nic neposílal. Vím to jistě. Spolupracuji jen s Českým rozhlasem, to je se spřátelenými redaktory a moderátory. Jsem vám vděčen, že jste mě upozornil, že mého jména někdo zneužil. Budu se o to zajímat. Srdečně a s přáním všeho dobrého, Milan Uhde. Takže pánové, trošku pokory teďka, jsem zvědavý, co vám pan Pepa z Pardubic na to zavolá, jestli pan Uhde zůstane tím člověkem, když se takhle vyjádřil. A nakonec prosím jenom poslední poznámku, já jsem si prosím vás dělal soukromý výzkum u 20 lidí a ptal jsem se kamarádů, studentů, byl jsem v knihovně vědecké v Hradci Králové, kde jsem se ptal knihovnic. Prosím, slyšeli jste někdy o Svobodném vysílači? Nikdo o nich neslyšel. Takže buďte v klidu, je to vše v pořádku, mějte hezky.
To je všechno, co nám povíte? Aha, takže hrdinství došlo. No dobře. Takže, já jsem rád, že se najdou i takový posluchači, kteří mají ten časový prostor a rámec, aby takovýmto způsobem se nějak angažovali. My jsme pochopitelně se tady neplácali po ramenou, my jsme si tady pouze pustili příspěvek, který nám poslal ze své adresy pan Milan Uhde. To znamená, že zrovna tak, co tady říká náš posluchač, tak to mohlo šumět na jeho straně stejně tak jako na naší. Já jsem také řekl jednu takovou důležitou věc, Pavle, to si asi zaznamenal, že, a myslím, že jsem ti poslal i ten e-mail, že jsem pana Uhdeho komunikoval a že tedy, když tam nabídl tu spolupráci, takže jsem se na tu spolupráci pochopitelně dotazoval a máme nějakým způsobem rozkomunikováno, jestli ta spolupráce bude nebo nebude. Ono se totiž na tom ukáže, jestli tedy někdo se pokoušel zneužít a zmodulovat nějak hlas pana Uhdeho, anebo jestli nějakým způsobem to je pravda a pan Uhde nám to poslal a pochopně tu spolupráci chce. My jsme se k tomu vyjádřili, myslím, v minulém také pořadu, jsme nějak o tom hovořili, hodnotili jsme osobu a osobnost pana Uhdeho a to je v pořádku. Nevím, co bych dodal k tomu, že nějaká knihovnice v Hradci Králové neví o Svobodném vysílači. Já nechápu, jakoby, co to souvisí.
Já nechápu jednu věc, Petře, jestli já můžu ti do toho vstoupit.
Ještě, promiň, já jenom dokončím větu, promiň. A hned ti dám slovo. Já jsem se třeba ptal u nás na nádraží, tam, kde si byla lampárna, teďka už tam mají letkárnu, tak na letkárně třeba o panu Lihaříkovi neví taky nikdo nic. A já z toho nejsem smutný, to se tak prostě stává, no. Takže to byl žert, pochopitelně, snad se pan posluchač neurazí. Ale mně to přijde, že to, co nám tady zatelefonoval, že nemá až takovou nějakou... Já nevím, co nám tím chtěl říct, možná nám chtěl zkazit náladu, ale fakt to se nepovedlo. Takže, Pavle, máš slovo.
Já hlavně nechápu jednu věc, proč pan posluchač, já myslím, to jméno mě tam trošičku uniklo, jako jo, ale ty říkáš pan Lnařík nebo Linařík, nebo jak se představoval?
Já jsem rozuměl pan Lihařík. Jo.
Lihařík, já hlavně nechápu, když jsme mu tak protivní, když je na mě tak alergický a na tebe, proč nás vůbec poslouchá, nebo proč poslouchá Svobodný vysílač?
Počkej, asi volá Pepa z Pardubic.
Tak vem Pepu.
Halo, kdo je na příjmu?
Pepa Pardubice.
Pepo, byl jsem vyzván. Vítej do trojky, chlapče.
Já jsem chtěl poděkovat panu volajícímu, protože sám řekl, že dalších 20 lidí seznámil s tím, že existuje Svobodný vysílač. No, teď to vlastně řekl, protože když se 20 lidí zeptáš, si myslíš, co to je Svobodný vysílač, tak každý člověk potom zbystří a jde se podívat, co to je, když to nevěděl.
No ale víš co, hlavně když mu to řekne průzkum zrovna konající občan, jo? Protože bylo to uvedeno, že dělal takhle, průzkum soukromý.
Já jsem to bral jako hotovou věc. Je klidně možný, jo, že taková ta banda podvodnická, která schválně chce něco zdiskreditovat, takže mohla třeba použít někoho, já nevím, v jakém jsi spojený s panem Uhde, já ho beru jako opravdu takovou, dá se říct, jako morální nějakou hodnotu, nebo já nevím, jo, jak bych to řekl. A ke mně to připadalo k němu, že by to tak mohlo být. pokud tam došlo k nějakému podvodu, tak to v žádném případě nebude vaše vina, protože vás skutečně, já nevím, já jenom moje hypotéza, má třeba někdo nakontaktovat, právě kvůli k tomu, aby pak jste mohli být obviňovaní z toho, že jste něco třeba odvysílali, že jo. Jestli na něj máte jako vysílač nějakou soukromou mailovou adresu a jste s ním v nějaký písemný komunikaci, tak asi to potom je tak, jak říkáš, ale mohlo by se klidně stát, že opravdu někdo chtěl třeba nějakým způsobem vás nachytat a protože těch imitátorů, včetně Faltuse a Jablonskýho a tohohle, že jo, a je spousty. Ale obsahově mě to odpovídalo, obsahově i mě to odpovídalo na pana Milana Uhlího, že by to mohlo klidně být takhle, to je celý.
Víš co, Pepo, tak já si myslím, že to nebyla špatná reklama. Nakonec postavil se do řady mezi tři, který mají od všeho klíče, všude byli a všechno znají. Takže myslím si, že jsi v dobré společnosti. A navíc...
Já si taky myslím, protože já třeba, já nevím, neposlouchám křesťanský magazín a taky jim tam nevolám, že je neposlouchám, že jo? No? Protože proč bych jim tam volal, že je neposlouchám, jako tady ten pán, když zavolá, že vlastně volá někam, co vlastně v podstatě nechce slyšet a jeho známý, který on zná, o tom taky nevědějí, že jo? Tak jako,
ale už se dozvěděli, ale už se dozvěděli. To mi přijde jako ten vtip, jak ten chlap tam čeká celý dopoledne na tom výběrovém řízení, aby jim oznámil, že tam nepřijde, jo? Takže no. To je stejný jako někam volat a snažit se udělat ramena, že teda... Ale mě to nevadí, já to chápu, já jsem taky obezřetný nějakým způsobem, ale já jsem to spíš pochopil, že tam šlo o to nám sdělit, že jsme vlastně nejenom naivní, ale že se tady pasujeme do role nějakých chytráků, který údajně všechno vědí. My nevíme všechno, my akorát se snažíme vypátrat a předkládat v nějakých logických souvislostech informace, které jsou. Jo, a když jsem třeba tady hovořil o D1, tak mi taky jeden posluchač tady napsal, že všechno vidím negativně a že oni na horách mají prohnuto a když nemají, tak nejezděj. Ale ono D1 a horská nějaká cesta je trošku rozdíl. Ale ono je to hlubší. Dneska se ukazuje, že celá ta kalamita na D1 přesně odpovídala tomu, co já jsem řekl, že si ředitelství silnic a dálnic vzalo jako rukojmí řidiče. A dneska je z toho politická kauza, to znamená, že ono tam bylo schválně neposypané. Oni tam schválně neudělali a schválně tam použili ten problém, protože předtím vystoupil ten ředitel dálnic a řekl, tam ten úsek se nedá správně ošetřovat, tam budou problémy. Hned první sníh, šup, bylo to tam. Stačilo to posolit, že jo, předtím, nemuselo tam být vůbec nesízno. Nechali tam najet kamiony, ty to tam zablokovali a pak se všichni kochali, jak tam 20 hodin ty kamionáci v té zimě prostě tam bivakovali v těch kamionech, aby ostatní pitomci jsme jezdili po okreskách a snažili jsme se najít cestu do Brna. Takže to jsou takový ty věci, o kterých tady my mluvíme a ono se to časem ukáže, jo, že v podstatě ty úvahy, které vypadají dobře, někdo nezvládl komunikaci, ale oni ty věci jsou hlubší. A všechno se nějak používá, to znamená, nic se neděje jen tak. A je potřeba se umět o tom bavit. A to se snažíme tady s Pavlem vlastně dělat. Jo. Nakonec ty jsi taky takový hloubavej občan, naslouchač a poslouchač, tak vítej v našem klubu nejchytřejších, prosím tě.
No jako určitě, jako Ježišmarja. Ako jako s mým příjmením, že jo, to jako Zeman, to jako musím být chytrý, že jo. Tak, jako.
Padlo to tam, že to je vyloženě zemanovský výraz. Víš co, já taky připouštím, že třeba to byl od někoho nějaká provokačka, ale my jsme s Pavlem to vyhodnocovali, že ta dikce, že v podstatě ten způsob mluvy, že jo, a taky mám nějakou komunikaci, kterou zatím nebudu zveřejňovat, protože přesně jsem věděl, proč ji nezveřejním. S tím druhým na té adrese, s kterým si píšu a zatím věřím, že to je pan Uhde, tak si s ním dopisuju. A ono se to ukazuje, jakoby, kdo je kdo. Ale já to zveřejním a udělám z toho pořad. Ale buď to bude pořad s panem Uhdem, nebo to bude pořad o tom, jak se tady někteří snaží. Uvidíme. Ono se to vybarví. Ale rozhodně to nebylo tak, jak říkal posluchač, že jsme, ono to trošku totiž vypadalo, že jsme si to namluvili sami, aby jsme se tam plácali, jako že nám pan Uhde jako přál, jo, jako... Já zase nejsem nějaký jaký připrcatělej človíček, který se plazí při zdi.
Promiň, já ti jenom... Když teda nenosíš žlutou vestle, že ten majáček, jak říkal ten pán, ten červený, ti mohl aspoň začít blíkat teda.
No to jo. To jo, ale já jsem jenom chtěl říct, že třeba jsem udělal, dělám různý zkoušky, Pavel taky, jo, takže já jsem třeba napsal přání k novému roku, tak jsem napsal do parlamentu, napsal jsem ho do senátu a napsal jsem ho prezidentovi. Jedna kancelář mi odpověděla. Co myslíš, která to byla?
To určitě poslanecká sněhova z kantýny napsali, ne?
No, prdlačka, odepsali mi z prezidentské kanceláře.
Samozřejmě.
O čem to svědčí? Svědčí to o tom, o čem ta lumpen kavárna stále hovoří, jak ten prezident jezdí po té zemi české a dělá si jako kdyby ty nohy do voleb. A takhle to není. Oni prostě komunikují s tím občanem na různých úrovních. Napíšeš tam, oni ti opravdu odepíšou. Napíšeš do parlamentu a nestojíš jim ani za to, a to jsem jim psal jako předseda organizace slovanské, nestojíš ani za to, aby do tebe investovali třeba mail, jo, že by ti napsali, tak vám děkujem. Ne, vůbec. Jo, takže mám v tom docela jasno. No nic.
Nic, určitě máte před sebou výživný pořad a já jsem tam jenom posílal takový článek, kdyby se Pavel na to kouknul, je to teda taky stažený z nějakého tadyhle zahraničního toho a jmenuje se to něco jako Rusko není východ, Rusko je sever a docela zajímavý postřeh tam jako, jo. Když se na tom řekněte, je to od polárníka, který jako v Rusku a o národnosti ruské, jak to vlastně je. A ještě k té tabulce, jak jste se bavili o tom, jak tam Pavel říkal, jo, tak je tam na té tabulce vidět trošku ten rok 2014 a krize na Ukrajině, že se tam na té tabulce projevuje, že jo. To tam malinko vidět je, že to nějakým zásadním způsobem Rusko jako poškodilo tam vidět není. Ale je tam vidět stagnace mírná na tom, jo, takže o to asi jde, že jo. O to asi jde, jak tadyhle s tím, no nic, no.
No Pepo, ruská stagnace rovná se americký propad, jo. Takže...
Přesně tak, jako no.
To je to, o čem se tam bavili, jo, že Rusko přibrzdí, ale Amerika se tvrdě propadá, takže ty vlivy jsou, některé vlivy jsou celosvětové, to znamená, že jsou určité jevy, které se projevují takřka na celém světě, jo. A zatímco jednoho to jako kdyby přibrzdí a to je přesně vidět, na čem ta ekonomika stojí, jo. Určitě...
No ale malinko odbočím, ale vemte si, když normálně 37% Američanů začne používat Huawei, u nás je to všude, mají to všechny kanceláře, každý, kdo mě posílá z magistrátu, ať mě posílá, zpráva byla ze zařízení Huawei, odeslána najednou zjistěj, že to je po světě tolik, že by Čína mohla získat svým kvalitním a spolehlivým přístrojem monopol na světě, tak najednou jo, je to odposlech, že jo, třeba. No?
A není to náhodou, Pepo, a není to náhodou prolobovaný, že je potřeba ve státní správě udělat velkou zakázku na výměnu těch zařízení?
Samozřejmě, že jo. Jako, jak o ničem jiným to není, že jo. Jo? Oni spíš, jak píše pan VK, že zrovna do tohohle Huawei, nebo jak se to jmenuje, nemají ty zadní dvířka, ty lidi, kteří by potřebovali, a mají jenom do tamtěch, že jo. Takže asi takhle, no. Nebudu to, nechám vás pokračovat, mějte se krásně.
Pepo, díky, mě se krásně.
Poslouchám, který volá přede mnou, až má taky krásný večer a se zbytečně nenervuje před těma svátky.
Přesně tak, je, přesně tak. No. Fajn, měj se, díky, ahoj.
No, já chci ještě k tomu ještě mít jednu reakci. Já jsem zašel i za člověkem, který určitě není z těch, který by se chlástali, že mají klíče od všeho, ale který je doopravdy nejcitovanějším českým žijícím fyzikem světovým. Za profesorem Jaroslavem Šestákem, kterého po 55 letech vyhodil smrad z Akademie věd, ředitel, jenom za to, že si profesor Jaroslav Šesták okolo svých 80. narozenin dovolil převzít od našeho pana prezidenta Miloše Zemana nejvyšší vyznamenání za pedagogiku a za podobné prostě zásluhy v životě. Tak jsem za ním zašel, on byl taky naším hostem v pořadu v jednom speciálu a je to asi tak 3 dny, co jsem s ním o tom hovořil a říkal jsem mu o UHDem, jo, a pustil jsem mu tu zdravici Údeho a ptal jsem se ho, jestli podle něj je to fake, protože Jarda mi asi před nějakými 10 lety radil z biometrií, když jsem řešil jednu věc pro jednu akciovku prostě ve Švýcarsku, co koupil jeden můj kolega a potřebovali jsme tam něco zlepšit, tak Jarda měl tenkrát nějaký nápad, protože zrovna měl nějaký algoritmus, který dokázal identifikovat přesně osobu podle jeho, podle kroku. To znamená, že třeba ti, co teďko přepadli tu pumpařku, tak ty by se nesmazatelně zapsali prostě, pokud by tam byly takovéhle senzory třeba v podlaze, k tomu, aby mohly být potom podle toho třeba poznání někde na letišti nebo na nádraží, nebo to prostě byla to zajímavá věc. Takže já na tohle to má čuch, na tyhle ty věci, takže jsem za ním zašel a ptal jsem se ho na Údeho. Pustil jsem mu Údeho a on mi říká, že Uhde ho zná osobně, že dokonce Uhde, že mu zahajoval jednu fotografickou výstavu Jardovu, protože Jarda nejenom, že je světoznámý fyzik, nejznámější současně žijící, ale je špičkový fotograf, jako amatérský, doopravdy fotí skvěle. Takže Uhde mu před pár lety tu jeho výstavu Jardovu, tak mu zahajoval a říkám, a je to fake a podstrčil nám to někdo, je to nějaká provokačka, nebo tam cítíš, prostě, že to je Uhde. A on říká, hele, to Uhde asi je, jako, a že i ten sže, to znamená ten příběh, takže to neznamená, že je nějaký vykolejený, že prostě Uhde byl členem takového toho užšího kruhu, když byl ten převrat a po tom převratu víme, že se i ta jeho rodina nějak zamotala do té privatizace knižního velkoobchodu a že asi Uhde z toho moc velkou radost neměl a s Mackem teda, s tím zubařem takovým tím velice sexistickým, který prostě i básní a skládal jednu televizní moderátorku za druhou, tak a dával i v přímém přednosu třeba pohlavky Hrátovi, co si pamatuju, tak tohle to byly parťáci, jako ta rodina Uhdů a Macka. Takže Jarda Šesták mi říká, no, že prostě tenkrát on byl hodně, hodně úzkým, jakoby, nebo člen toho hodně úzkého kruhu Uhde, ale bohužel, nebo bohudík ho potom jako Klaus a spol do toho nejužšího kruhu nepřizvali. Takže prostě, že on asi zahořklý být může a proč by tohle to prostě neudělal na sklonku svého života, jako jo, prostě Uhde. Takže i Jardovi, jako, který je zakladatelem prostě v celé fakulty na univerzitě v Kyotu a garantem prostě tenhle té fakulty a je doktor honoris causa a tak dále, a tak dále. Takže to nepřipadalo jako nějaké nemožné. Jo. A samozřejmě my jsme si nějak neplácali po ramenu, my jsme prostě říkali, že tohle to se stalo, on tak se to stalo, tak někdo paroduje britskou královnu, někdo paroduje prostě, já nevím, Trumpa, kohokoliv v telefonních rozhovorech, tak prostě proč by někdo nestřihnul Uhdeho. Uhde tam neříkal nic prostě, co by bylo úplně jako vykolítelné proti nějaké jiné osobě, něco, co tím, že bychom to pustili, tak bychom se něčeho dopustili, tak proč bychom to nepustili, prostě tam těch zdravic šlo spoustu. Takže to je asi tak k tomu, a opravdu nechápu toho pána, že teda, když mu tak ležíme v žaludku a když Svobodný vysílač považuje za tak prostě pod úrovňovou nějakou platformu, že nás vůbec teda poslouchá, že jsme mu stáli za to, aby běhal někde po Hradci Králové a něco si někde ověřoval. Prostě to je úplně celé na hlavu zase ten příběh jeho. Spíš si myslím daleko, daleko vykolejnější než to, že prostě Uhde mohl nebo nemohl nám zavolat prostě a namluvit nějakou zdravici. Jako.
Pavle, pojďme v tom tématu dál, ať se nenecháme jakoby zase vykolejit nějakým našim posluchačem. Už jsme to okomentovali, já si myslím, že nemá smysl se okolo toho dál patlat, bavit. Pojďme.
Já bych chtěl, jestli teda můžu, Petře,
ano.
Já už se tohle samozřejmě vzdálím, ale abych vůbec ozřejmil, jak je potřeba rozumět ekonomice dnešní nebo dnešnímu světu, dnešním médiím prostě, vůbec tomu, co nás řídí, tak je potřeba porozumět té největší síle, která nás ovládá. Vždycky se říká, pokud chceš zjistit, kdo tě řídí nebo kdo tě ovládá, tak se podívej na to, koho nesmíš nikdy kritizovat. A já mám tady jeden takový, trošku je to vtip, trošku je to humorné, trošku je to takové, že by se člověk nad tím měl zamyslet. Samozřejmě není to nic konspirativního, není to nic antisemitského. Vyšlo to normálně tady v běžné produkci překladatelské. Je to z díla jednoho amerického žida, který psal takové vždycky humorné příběhy a jmenuje se to Jidiš pro radost. Převzato z časopisu Český zápas, který vydává Církev československá husická, prostě žádný antisemický nějaký úzký kruh, a je to o Talmudu. Jmenuje se to Jidiš pro radost, Goebbels a Talmud. A je to kratoučké, jo, tak jestli mi dovolíš, já to přečtu, protože kdo si to tento poslechne, tak mu bude okamžitě jasné, jak prostě funguje dnešní svět a proč ta kreativní část jakoby ekonomiky nebo ekonomie, anebo vůbec historie, nebo i některých pavěd, jako jo, proto právě je dobré se soustředit na nějaké ty vědy, které nejsou pavědami, jo, to znamená nějakou fyziku, matematiku a tak dál, než jít za těmi pavědami, které prostě můžou být ohnuté. Tak jak tomu rozumět? Talmud. Z hebrejského lilmot studovat nebo lelamet vyučovat. Není to Bible, není to Starý zákon, je to kniha, kterou nelze číst, je nutno ji studovat. Je to pozoruhodné monumentální kompendium 63 knih, obsahuje učené rozpravy, dialogy, konečné úsledky, komentáře ke komentářům učenců, kteří po tisíce let vykládali Tóru, prvních pět knih Bible, známých též jako pět knih Mojžíšových, a aplikovali učení Tóry na problémy práva, etiky, obřadu a tradic. A teď je tady ten příběh, kratoučký. Nacistický ministr propagandy Goebbels navštívil starého rabína a řekl mu: Žide, slyšel jsem, že u vás máte zvláštní způsob rozumování, prý jakýsi talmudický, a tím se prý vysvětluje vaše mazanost a chytráctví. Přeju si, abys mě to naučil. Ach, Herr Goebbels, povzdychl si rabín, na to jste už bohužel moc starý. Nesmysl, proč? Víte, když chcete židovský chlapec studovat Talmud, musí si podrobit přijímací zkoušce. Dáme mu tři otázky, chlapci, kteří dají správnou odpověď, smí studovat Talmud. Ti, kteří to nedokážou, nemůžou studovat. Výborně, řekl Goebbels. Podrobné té zkoušce. Starý rabín pokrčil rameny. Tak dobrá, první otázka. Dva muži spadnou do komína, jeden vylezl špinavý, umazaný ocazí, druhý vylezl čistý. Který z nich se jde umýt? Goebbels se ušklíbl. Ten špinavý, samozřejmě. Špatně, ten čistý. Ten čistý, že se jde umýt? Ptal se Goebbels úžasle. Proč? Protože jakmile si dva vylezou z komína, podívají se na sebe, že když se špinavý podívá na čistého, řekne si, to je zvláštní spadnout do komína a vylézt čistý. Když to čistý, když uvidí špinavého, řekne si, pěkně jsme se v tom komíně umazali. Musím se okamžitě umýt. Takže se umýje ten čistý a ne ten špinavý. Ach, kývil Goebbels s hlavou. To je chytré, moc chytré. Dej mi druhou otázku. Druhá otázka, vzdychal rabín. Zní takto. Dva muži spadnou do komína, jeden vyleze špinavý, umazaný ocazí, druhý vyleze čistý, který z nich... Ale to je stejná otázka, křičel Goebbels. Ne, promiňte, Herr Goebbels, to je jiná otázka. No dobrá, nenezblbne, Žide, umě se ten čistý. Špatně, vzdychl rabín, ale vždyť si před chvílí říkal. Jenže to byla docela jiná situace, Herr Goebbels. Tentokrát se jde umýt špinavý, protože ti dva muži se stejně jako předtím na sebe podívají. Čistý se podívá na špinavého a řekne si, páni, jak já musím být špinavý. Ale pak si prohlédne ruce a zjistí, že jsou čisté. Zatímco druhý muž se podívá na čistého, řekne si, je to možné spadnout do komína a vylézt takhle čistý, jsem tak čistý, pohledne na své ruce a vidí, že je špinavý. Takže přirozeně on, ten špinavý, se jde umýt. Goebbels opět zakýval hlavu.
To je chytré, to je zatraceně chytré. Jsem s třetí otázkou.
Třetí otázka, povzdechl si rabín, je ze všech nejtěžší. Dva muži spadnou do komína, jeden vyleze čistý.
Ale to je pořád stejná otázka.
Není, Herr Goebbels. Slova jsou možná stejná, ale problém je naprosto nový.
Špinavý se umyje, vykřikl Goebbels.
Špatně.
Tak tedy čistý.
Špatně.
Jaká je teda odpověď, hřval Goebbels.
Odpověď zní, řekl rabín, že celá ta zkouška je nesmysl. Když dva muži spadnou do komína, jak by jeden mohl být špinavý a druhý zůstat čistý? Kdo na to nepřijde, nikdy neporozumí Talmudu. Takže tohle je o Talmudu. Jo? A ono, když si to vezmete dneska ta ekonomie nebo vůbec ty pavědy, které jdou okolo světa a historie, tak prostě přesně podle tohohle je slátaná. To znamená, že když to vemete a podíváte se na to tím takovým tím obecným lidským rozumem, tak tam nesedíkáme na kameni, tam spoustu věcí je úplně vybočený a je jasné, že to mělo plnit nějaký účel. Když se nad tím zamyslíte znovu a hlouběji ještě víc, tak prostě zjistíte, komu to sloužilo, prostě kdo na začátku se objevil třeba jako ten rod prostě panovnický Sachse-Coburg-Gotha, který vlastně dneska sedí ve všech šlechtických skoro rodech tady po Evropě, který sedí jak v Británii, tak třeba v Bulharsku prostě ten cár. Samozřejmě i v Rusku to mělo vliv na ty Romanovce, v Portugalsku prostě na ten královský rod a tak dál a tak dál. A přitom to byl úplně na začátku nějaký neznámý chudičký rod a nenajdete tam stopu, jak oni se normální cestou mohli dostat penězům. Stejně jako Masaryk, tak prostě Masaryk byl nadotovaný, prostě když byl úplně na tom nejbídněji, jakoby v životě, tak tou sebevraždou toho svého studenta, který mu odkázal 60 tisíc zlatých a okamžitě se s ním začali i ty jeho rodiče soudit, jako s Masarykem. A Masaryk prostě stejně si nechal prostě ty peníze vyplatit. Té rodině vyplatil asi 6 tisíc zlatých, to znamená jednu desetinu odstupného a od té doby už byl vždycky bohatým mužem. Takže vždycky vidíme tyhle ty věci stejně jako Havel vzal Lucernu, prostě prodal jí Chemapulu, pak jí od Chemapul koupil zase, ta jeho rodina koupila jí za půlku zpátky. Jo. Prostě a takovéhle věci prostě pořád do kolečka, vždycky jak kdo byl v historii nadotován, jak kdo v historii prostě dostal tu sílu na to, aby mohl splnit to, k čemu byl postrkávaný. Takže pokud si přečtete tuhle tu historiku Jidiš pro radost Goebbels a Talmud, která vyšla v časopisu Český zápas, vydává církev Československá husická, ale je převzata z toho Jidiš pro radost, prostě toho amerického spisovatele. Tak prostě, když se nad tím zamyslíte, najednou vám to všechno bude jasné, ale prostě nesmíte se nechat hned ukecat prostě těma prvníma spadlýma jakoby do toho komína tím tou jejich první reakcí. Prostě doopravdy stejně jako ten rabín, jak to vysvětluje tomu Goebbelsovi. Tak prostě se zamyslet a říct si, to není možné, prostě není to blbost, jako tohle to. A takhle se k tomu postavit. Takže celé ty příběhy té historie nebo těch pavět, tak je prostě někdy lepší zmačkat a vyhodit do koše, protože nedávají smysl. A proto je důležité přátelit se raději s lidmi, jako je třeba profesor Jaroslav Šesták a další exaktní věci, kteří staví doopravdy na exaktních vědách a řídit se podle nich a ne podle nějakého volejícího, který sice nemá nic jiného na práci, než nás sledovat a přitom nám je opovrhuje, ale je schopen kvůli tomu prostě oběhat celý Hradec Králové, prolézt všechny možné tam knihovny a ptát se různých lidí, jenom proto, aby nás potom ujistil, že nás nikdo nezná. No, tak to je prostě přesně jako z tohohle příběhu o tom Goebbelsovi a o tom rabínovi a o Talmudu. Takže tohle to jsem chtěl říct.
Takový poslední postřeh, Pavle. Ale je to odhodlání, představ si, že on nám sem zavolal, přestože věděl, že to nebude poslouchat ta knihovnice, jo? A že to nebude poslouchat dalších těch 19 lidí, který oběh. Hele, já jsem tady od tebe dostal takový návrh, takovou žádost, jo? Aby jsme zahráli písničku pro ty přátelé z té Venezuely, tak já si myslím, že bychom jí mohli teďku dát a pak dáme další téma, protože trošku děláme takový předěl a ta písnička je známá, tady v podstatě se hrála v nějaké české verzi. Tak si pojďme pustit, protože ty asi nám pak něco ještě možná povíš. Tak pojďme si.
Jestli můžu, když jsou ty Vánoce, tak kdo zavolá a kdo řekne toho interpreta, kdo jí zpívá, a nesplete se, a kdo bude první, tak dostane ode mě knihu profesora Jaroslava Šestáka, tu poslední, a dostane ji s jeho osobním věnováním a já mu ji prostě věnuju i poštovnému zaplatím prostě. Takže je to taková ta výzva před těmi svátky, když ten posluchač tvrdí, že od čeho mám klíče a všemu rozumím, tak prostě chci být opravdu pokorný, takže když někdo rozumí tomu, kdo by mohl zpívat tuhle tu píseň, kdo je tím interpretem, tak prostě získá knihu profesora Jaroslava Šestáka.
Když knihovnice... No nic, pojďme to pustit.
Když taberna y los compañeros de la ayer, donde fuimos juntos tan felices, hablando del futuro por hacer. ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Y la canción alegre del ayer, por nuestra juventud y llenos de inquietud, tuvimos fe y deseos de vencer. La, 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 da, 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 da. Pero encadenados a la vida, pudimos conocer.
Tohle tu písničku dobře pamatuju, Pavle, když se tady hrála v nějaké české verzi, Taky si pamatuju, že jedna z mých tchyní, když jsme něco popili, tak ona ji strašně ráda zpívala a měla taková zvláštní slova, to si myslím nějak vybavuju. Koupím si tepláky a nové gumáky a vyrazím do Oděsy na bál a celá Oděsa radostně zaplesá, že přijel z Brusu nový elegán. Takže to si pamatuju do dneška, jo. ale přiznám se, že to je fakt oříšek. Jestli někdo z našich posluchačů na to přijde, tak teda to bude opravdu zasloužená knížka od Jaroslava Šestáka s jeho věnováním a myslím si, že to bude pěkný dárek, protože ta knížka stojí docela dost peněz a musím říct, že je moc pěkná, takže posluchači pravděpodobně teďko sjíždějí YouTubeko nebo tak něco, takže nikdo nevolá, ale to je příležitost pro nás, abychom se posunuli trošku teda dál.
No, tak. Petře, když už jsi teda u té Oděsy, jo,
ano.
Tak já jsem byl na Ukrajině zrovna asi půl roku předtím, než byl zažehnutý ten Majdan, ten satanistický a krvelačný. Naším, za pomoci našeho pána, kníže pána von Unzu Schwarzenberga. A když jsem byl v Oděse, tak samozřejmě byl jsem tam i blízko toho domu odborů, nebo přímo tam, a kde potom byli těmi satanisty za podpory té fašistické chunty kyjevské, tak byli upojováni ty lidé. A tenkrát jsem si prostě vybavil jednu věc, o které jsem hovořil s jednou mojí kadeřnicí v jedné evropské zemi, která pochází původně z Ukrajiny a dokonce z Oděsy. A bavil jsem se s ní předtím, než se tohle stalo a dokonce i potom, když jsem byl u ní a říkal jsem, co to je všecko, jako, jak to, že tam tyhle ty věci se prolínají. A ona mi právě hodně jako to odůvodňovala tím, že tam vlastně ty Židé vždycky rozhodovali. Jo? Prostě nejenom dneska o té kyjevské fašistické chuntě, protože víme, že teďko z těch kandidátů na toho prezidenta potom Valcmanou Porošenkovi, takže nejenom Valcman Porošenko, že má izraelský pas, ale i naprostá většina těch kandidátů, kteří se tam nabízejí k tomu zvolení a dokonce se tvrdí, že i 80% už těch deputátů, nebo ne deputátů, ale těch ministrů a všeho možného, tak má izraelské pasy nebo má židovský původ. A ona mi říkala, a já jsem se jí teda ptal, jak to tam fungovalo v té Oděse. A ona mi říká, no víš, ono 100 let, 150 let zpátky, to bylo úplně běžné, že prostě ta Oděsa, ta byla vytvořena vlastně uměle, jo. Tam prostě ten Rišelý, ten jeho synovec, tuším to byl toho Rišelýho z těch tří mušketýrů, té postavy, to je skutečné, tak on se tam stal vlastně tím gubernátorem, to bylo za té Kateřiny Veliké, tuším, a on tam vymlacoval a vybíjel vlastně ty poslední slovami takové ty starověrce, které doopravdy zahnul až do té Dunajské delty, a budoval tam tohleto město. A ti Židé prostě tam měli nezastupitelnou úlohu v tom, že drželi hlídky takové, nebo hlídky, že se potulovali u těch vstupů do města. A vždycky, když přicházeli ti venkovani, tak ty Židé vždycky měli pro ně laskavé slovo a ptali se jich, ty odkuda přišel, odkud jdeš, prostě z jaké vesnice, jak se tam má starosta, jak se tam mají občani, co je tam nového a zjišťovali ty informace. A vždycky, když ten místní, ten domorodec vlastně z těch vesnic, tak když přicházel do tohle uměle budovaného města, do té Oděsy a chtěl něco poradit, tak ty Židé byli vyloženě mu na ruku mu šli, odvedli ho do nějaké té restaurace nebo k nějakému lékaři nebo prostě k nějakému řemeslníkovi a prostě díky tomu měli tu nezastupitelnou úlohu, ale samozřejmě i díky tomu, že ho vždycky vyspovídali, tak věděli, co se kde, v jaké vesnici děje, kdo tam, kde umřel nebo kdo se s kým bude ženit, kdo něco bude chtít prodávat, kdo něco naopak něco schání a takhle to tam fungovalo. Ona mi říkala, že právě nikde na světě něco takového prostě nebylo do takové hloubky, jako by udělané ta síť vlastně těch informátorů nebo toho vědění. Jo. Ono to dneska připomíná ten internet. Jo. Se říká, že vlastně oni do nás vědí všechno. Jako VKčko to říkal teďko v pátek. Jo. Říkal, ti nosatí vlastně díky tomu, že nám vlastně ujařmili celý ten svět a internet a všechno, tak o nás vědí všechno. Prostě vědí všechny naše intimity díky mobilům, díky tomu odposlechu, jak Snowden potvrzuje všechny vynálezy, prostě není náhodou, nejsou náhodou ty Nobelovy ceny a tak dále, a tak dále. Jo. Takže ono se to odvíjí tady z toho, a třeba v New Yorku, tak celý Brighton Beach, jo, to, tomu se říká Malá Oděsa, jo, právě do toho Brighton Beach, tak tam se zpovídá naprostá většina světa, protože samozřejmě tam to dostává tu štědrou finanční podporu, kterou oni zajišťují vlastně z toho Fedu různými těmi kanály, nejenom Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou, ale těmi dalšími různými mimovládními organizacemi a vším možným prostě. Takže takhle funguje ten svět a samozřejmě zase jsme se dotkli té Oděsy a prostě i z téhle té písničky, která nebyla zpívaná ani nějakým anglosaským jazykem, ale byla zpívaná úplně jiným jazykem prostě z těch jižních jakoby jazyků, což je zřejmé, tak prostě ty si tam našel oslý můstek vlastně na Oděsu, já jsem si zase ten oslý můstek vypůjčil a najednou jsme u toho, jak vůbec ten svět funguje a jak je upředen, jak je ta síť vlastně, ve které jsou ty pavouci různí, které nás prostě vodí a kteří nás řídí a pastýří, tak jak to vlastně je celé upředené. Takže to jsou ty moje jakoby myšlenkové různé projevy, které asi neodpovídají běžnému člověku, ale zase díky tomu některé věci jsem schopen pospojovat, které jiní si nepospojují a najdu ty vývoje, ty skutečné, ne? Ty, které jsou medializované nebo které jsou promotované pro nás, pro ty gojim hovada, jak oni nám říkají, ale ty, které doopravdy hýbou světem a které vyznačují ty naše trajektorie, po kterých se ubíráme.
Teď jsem se tady, já tady trošku zasek, protože...
Já ještě poděkovat za tu písničku, takže pak jsem se nadechoval já a
Ne, 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 píše nám Dan Michalík z Vizovic. Zdravíme do Vizovic, Dana, protože nám napsal, a já ti to přečtu, jo, Dan nám napsal, že tu písničku zpívala chvilka napětí, pochopitelně, Mary Hopkin, skladba Qui Tempo Tan Feliz. Je to pravda, Pavle?
Ano, ano, je vítězem naší soutěže.
Tak
už je adresu, na kterou jim odeslat.
Na první dobrou, jo, takže Dané, fakt jste to našel dobře, nebo jste tak dobrý, já vás nechci jakoby nějak snižovat, třeba jste fakt profík přes tady to, protože opravdu to je jakoby hodně, hodně mimo ten proud, by se dalo říci. Tak jo, dobrý, jste skvělej. Byl jste první, to znamená, že jenom poprosím, pošlete mi ještě tedy SMS-kou vaši adresu, ať vám to Pavel může zaslat do Vizovic, přesně na jakou adresu, ať naplníme ten dárek. Ať vám to ještě pod ten stromeček v podstatě dorazí.
Ne, to už nebude, Petře, to už se nestihne, protože dneska vyzývala pošta, že dneska byl ten den, kdyby se to muselo odeslat, aby jo. To došlo ještě do 4. dne, takže bohužel už to přijde, buďme si svátkami a nebo lehce po nich, ale určitě to jako dorazí, to slibuju.
Takže do konce roku, Dané, je vyhlídka, že by Česká pošta mohla doručit, protože jak znám Pavla, tak to zítra pošle. Takže, když nám dáte adresu, tak to budete mít v poště a je na vás, kdy to dorazí a hlavně, když si ty knížky přečtete a když potom nám třeba zavoláte, jak se vám knížky líbily, tak budeme určitě rádi. Takže máme vítěze. Soutěž zafungovala, no nicméně, Pavle, já bych si dal další téma, když dovolíš, respektive ty dej nějaký téma z toho, co máme.
Vyber ho ty, Petře, protože já už jsem dneska mluvil hodně, tak si tam vyber něco z toho, co jsme si připravovali.
No, co jsme si připravovali.
Není moc času.
No právě, no právě. Tak my jsme rozebírali tu ekonomiku, víš, a tam by se o tom dalo fakt mluvit hodně, hodně moc, protože je logické, že ty ekonomické záležitosti jsou docela brutus. Tak mám tady už adresu. Jo, výborně, děkujeme, Dané. Takže
nebo teda, Petře, jestli můžu, ať je to takové už odlehčující, ať to není...
Počkej, ale mě tady zaráží jedna, promiň, jo, mě tady zaráží jako jedna věc, jo, Dan píše adresu a pak píše, moc děkuji za manželku. Ale my z vaší...
No tak napíše, komu to chce věnovat. Jako. Já mu nechám napsat věnování podle toho, jak se rozhodne.
Já myslím, že jsme nějak počešili manželku, jako víš, Danovu, tak jak to myslel, nevím přesně, on nám to Dan napíše.
Tak když tak ještě připíše Dan, komu to chce věnovat, jestli sobě nebo manželce, a pak bych potřeboval na jeho paní teda aspoň nějaký iniciál.
Nebuď loudil, já si myslím, že nám bude stačit, jak se paní jmenuje, křestním, ať to může...
Tak, křestní jméno stačí, nebo ať to může Dan napsat.
No. Výborně. Tak jo, Dané, to je výzva, tak na to ještě napište, doplňte. Tak, pojďme tedy na ta téma.
Já bych to nechal odlehčující, ať je to teda trošku o té ekonomice, nebo o tom, aha, jak jsme žili a žijeme. Halo, slyšíme se, Petře?
No, já tě slyším, v pohodě.
No, promiň. Tak bych nechal třeba uhelné prázdniny 1979.
A víš, že si na ně pamatuju? To ti byla...
40 let?
To ti byla věc, člověče. Normálně to jsem si říkal, ten stát fakt to je dobrý, to je vychytávka. Trošku jsem se bál o to naše socialistické zřízení tenkrát. To je pravda, ale to jsem vůbec netušil, jak jsme na tom byli dobře oproti dnešku. Takže dneska nejsou uhelné prázdniny, protože my si rádi koupíme tu elektřinu od těch západních našich dodavatelů. Ale to je logické, že dneska jsme trošku na jiné úrovni, co se týká té propojenosti. Jo. Ty ceny jsou bohužel někdy takový, jaký jsou, ale myslím si, že víc prodáváme, než tedy nakupujeme, takže energeticky jsme na tom dobře. To bys mohl asi vědět ty, protože jsi trošku jakoby z branže. Já už jsem z té energetické branže vypadl, to už je pár let, co jsem pracoval ve firmě, která víceméně patřila tedy ČEZu. No a nebo patřila pod tehdejší socialistický ČES. Tak dáme ty uhelný prázdniny, schválně. Já jsem, Pavle, zvědav, jak na uhelných prázdninách předvedeš, že máš od všeho klíče. Tak pojď.
Já teda v té době, tak mě bylo nějakých asi 14, si pamatuju, nebo 13, nebo takový věk jsem nějaký měl. A pamatuju si, že těsně před tím Silvestrem, že doopravdy bylo nadprůměrné teplo. A že jsem s kamarádama byl hrát někde fotbal dokonce, jo? Že prostě jsme někde kopali na nějakém škvárovém hřišti. A doopravdy jsme si říkali, no tak to jsou zkažený ty prázdniny, jakoby ty zimní, že jsme mysleli, že budeme sáňkovat nebo lyžovat nebo něco takového, prostě nebo hrát na zamrzlých rybnících hokej. A ono se to nedalo, tak jsme aspoň kopali do nějaké meruny. A najednou přišla taková strašná jakoby kosa. A pamatuju si tenkrát, že nějak naši rezignovali, sice jsme měli super topení jako udělané v Praze, a že říkali, tak pojedeme na chatu, jako, no, protože oni nějak taky se nemuseli chodit do zaměstnání kvůli tomu, nebo nějak to bylo prostě zařízené, tak jsme jeli na chatu. A na té chatě jsme si to rozpálili prostě doplna a užívali jsme si ten mráz prostě stejně jako člověk dokáže jako svoji nějakou životní nepohodu převrátit ve výhodu, tak my jsme si řekli, tak prostě když mám já prázdniny a naši, když si to umějí zařídit, tam je prostě v té práci nemuseli být, tak jsme si to užívali nějak dohromady a pamatuju si tenkrát, že jsme měli chatu na Sázavě, kde je takový ten hluboký kaňon, kde jezdí ten posázavský Pacifik. A že s některými těmi kamarády, kteří se tam taky nějak objevili prostě s těmi prarodiči nebo rodiči, tak okolo třeba nějaké té třetí, čtvrté hodiny, tak už v tom kaňonu byla docela tma, jakoby v tom posázavském. A tam jsou takové ty chaty, prostě jako ve westernech, někde přilepené na těch orlých hnízdech. A občas jsem tam nějaká prostě petrolejka, protože těm chatám tenkrát nevedla elektřina, protože to bylo úplně na skalách a v lese. Tak, že to bylo takové strašně romantické. A teďko dole v té Sázavě, která jindy skoro nezamrzá nikdy v zimě, nebo nějak ne, prostě vydatně, tak se tam utvořily nějaké 5-metrové, 6-metrové, 7-metrové kry. A tyhle ty 7-metrové kry, když už asi končily ty prázdniny, ty uhelné asi po 14 dnech, po 3 týdnech, tak tam přijeli lidové milice, právě ty zlé lidové milice, které týraly vlastně toho Václava Havla a těch pár vlasatých
na Václaváku. A společně ze ženisty z Československé lidové armády, z té lidově demokratické armády, z té zlé lidově demokratické armády, tak tam jakoby odstřelovali právě proto, aby oni ty kry nebyli schopni někde zatarasit nějaké údolí a způsobit tam třeba povodně nebo něco takového. Tak tenkrát jsem si doopravdy, jak se dala poslouchat třeba zrovna Svobodná Evropa díky tomu, jak byly ty uhelné prázdniny, tak samozřejmě i televize nějak vysílala až hodně pozdě večer. To bylo proto, aby právě lidé nepouštěli tu spotřebu naplno. V tu dobu toho píku, toho odpoledního, kdy třeba se ještě vařili na sporácích nebo se rozsvěcovaly lampy, nebo ještě dojížděla městská doprava, která na tom byla závislá. Takže v tu chvíli se ani nerušila Svobodná Evropa, takže šla poslouchat ta Svobodná Evropa. A když ta Svobodná Evropa vlastně ty sračkomety tak úplně naplno házely všechno to nejhorší, co šlo prostě proti Československu nebo té Československé socialistické republice. A ono to takhle bylo po celé Evropě. Ono i západní Německo mělo problémy. Samozřejmě i Německá demokratická republika, Rakousko a další. Takže ani to socialistické Československo tak tenkrát nemohlo nakupovat energii od svých sousedů, protože všichni na tom byli stejně, nikdo na tom nebyl o moc líp, ale v Československu jako nedocházelo k nějakým problémům, že by umrzali lidi. Jako to doopravdy tenkrát nebylo. Nebyli bezdomovci. Já si pamatuju, že nějak jsme se objevili i v Praze na jeden, dva dny jako něco vyřídit. A že jsme jeli snad vedle nějakých olšanských hřbitovů a najednou rodiče říkali, podívej se, někdo zkouší nějaký nápis a tam bylo, není nafta, není uhlí, buďte rádi, že jste stuhlí. Jo. To bylo napsané na těch olšanských hřbitovech. Ale jako nikdo neumrzal, nikdo kvůli tomu tenkrát nepřišel o život, nebo vůbec o tom nevím, ani dneska jako s tím odstupem, tak dneska ta lumpen kavárna, kdyby na nějaký takovýhle případ přišla, že tenkrát existovali bezdomovci a že někdo umrz, tak určitě to by o tom byl, já nevím, pětihodinový pořad televize a šel by šestkrát dokola, jako každý den povinně. Jako. A tenkrát se to vůbec nestalo. Stejně takovéhle nápisy se asi objevily. Jo. Prostě myslím si, že ta lidová tvořivost tak je nekonečná. A já si to teda pamatuju hodně pozitivně, ani tenkrát se to nějak neprojevilo nějak na tom, že bychom se špatně učili potom, nebo že bychom byli nějaký nedovzdělaní. Myslím si, že byla to velká zatěžkávací zkouška vůbec pro všechny lidi, jako kteří se snažili odstranit ty nedostatky. Pamatuju si, že se naváželi třeba do těch uhelných různých skladů, že se navážely letecké motory, že se o tom mluvilo, že to bylo i slyšet, jako ve městech to bylo slyšet. A tyhle ty letecké motory tak rozmražovaly ty zásoby toho zmrzlého uhlí. A to uhlí a ten koks byl zmrzlý, protože právě předtím, než přišla ta lidová vlna, takže několik dnů, potažmo týdnu, tak bylo doopravdy nadstandardně teplé počasí a pršelo. A právě, že všechno bylo promočené a pruce, než to stačilo usnout, tak právě přišla ta ledová vlna. Takže ukázalo to prostě, kdo jsme, ukázalo to, co všechno umíme, ukázalo to tu infrastrukturu, protože si pamatuju tenkrát, že každé jednotné zemědělské družstvo, takové to zlé jednotné zemědělské družstvo, kde opravdu museli chudáci lidi místo toho, aby dřeli jak za krále Kvacka někde na polích, tak jezdili se koupat v moři a nebo jezdili každou chvíli do divadel do Prahy, přesně tak, jak je to v Chalupářích, jako v tom seriálu z té doby. Tak v každém tom zlém zemědělském družstvu jednotném, anebo v tom zlém státním statku, tak byly traktory a ty traktory normálně měly radlice vepředu. Když na patentních, tak všude se prostě dalo projet s autem, jako to, co se stalo teď na D1, to je tak obrovská ostuda, protože tenkrát i na posledních nějakých okreskách, tak tyhle ty jezeďáci, tak ráno si přistali o hodinu dřív nebo o hodinu a půl dřív a prostě všude to tímhle traktorama z těch zlých jednotných zemědělských družstev nebo z těch zlých státních statků, tak to dokázali protáhnout. No. A
myslím si, jako tenkrát jsem si začal uvědomovat, přesně jak říká Petr, jo, to, jaký ten stát je, prostě jakou jsme jeho součástí, jak ten stát rychle relativně reagoval na to, že nenutil ty děti chodit do školy za každou cenu. A samozřejmě i nějak, myslím si, jakou tu pokoru vůči Rusům nebo tomu Sovětskému svazu, protože samozřejmě ty lidi tenkrát začali o tom mluvit. Jako říkali, no, o tom Rusku, v tom, v čem my se tady potácíme a snažíme se, jako by se rozhýbat, tak v tom Rusové běžně žijí, jako v tom je tam normálně běžná civilizace prostě. A samozřejmě od ní bychom se mohli učit. Jo. A myslím si, že i díky tomu, že právě jsme na to nekonečné ruské průmyslové nebo průmyslové to přírodní bohatství byly napojeni, tak prostě nevázly žádné dodávky nějak ropy nebo zemního plynu nebo něčeho. Prostě akorát tu elektrickou energii jsme museli šetřit a tenkrát se i rozhodlo prostě jako strategicky, že nás z toho dostanou ty atomové elektrárny, takže ty se začaly víc a víc podporovat, protože teprve s nimi jsme získali tu soběstačnost energetickou, protože doopravdy postihlo to všechny okolní státy a nemohli jsme se na tu přenosovou soustavu, která je špičková, jako do dneška v Československu, ty štosy, co jdou z toho severního moře prostě, kde Dánové nebo Němci, když spustí vítr, tak se jim tam roztočí ty elektrárny naplno. Oni jen zastavit nemůžou ty větrné a oni nám to sem všechno vždycky nahážou. Tak kdybychom byli takový, jak u nás spíše lumpen kavárna, jako zničení za toho zlého bolševíka a do dneška se do toho skoro neinvestovala ani koruna do té přenosové soustavy, tak už bychom dávno tady měli jeden blackout za další, za druhým a byli bychom totálně ve sproudu. Ustáli jsme to tenkrát, ustojíme to i dneska a je to, myslím si, takový probířský kámen. A spoustu mých vrstevníků, nebo jenom o málo starších, nebo o malinko mladších, ne, o rok, o dva, o tři, tak si to pamatujeme. To znamená, že se říká, lidé si pamatují, když byl spáchán atentát na Kennedyho, co dělal. To už není náš případ, třeba my už jsme mladší, teda my jsme tenkrát byli ještě na houbách, ale třeba Lady Dianu, anebo tenhle ten tyhle ty uhelné prázdniny, tak každý si pamatuje, co tenkrát dělal. Jako, prostě nikdo na to nezapomene. Takže to byla taková důležitá chvíle. A říkám, tenkrát nebyli bezdomovci, nebyli lidi, kteří by neměli kde bydlet a nepamatují se jediného mrtvého.
Pavle, já jsem... Když jsi zmínil to Rusko, jo? Můj bratr studoval v Novosibirsku. Můžeš to nějak stáhnout? Jo.
Halo?
Já se tam slyším, víš, tak ono to ruší. Tak dobrý.
No, já nemám nějakou z nějakého jiného reproduktoru nebo něco.
Nevím, teď už je to dobrý. Takže můj bratr studoval v Novosibirsku. Tam bylo běžné, že bylo 48-52 pod nulou. Jako, jo. A on říkal, že prostě on tam taxikařil, aby si přividěl jako vysokoškolák. On tam byl na nějaké elektrotechnické fakultě. Tak to prostě, když začali mrazit, tak natočili tu Volhu. Jezdil se s otevřenýma okýnkama, aby nenamrsali ty okýnka zevnitř, pochopitelně. A tu Volhu nikdo nechcíp za celou tu zimu. Ta prostě běžela celou zimu, protože zdechnout ten motor znamenalo už opak nenatočit. To byla operace, že musel se prohřát a tak dál. To by okamžitě vystýlo. Takže nebyl olej, který by fungoval v takovém mrazu. Takže tam opravdu ty podmínky jsou specifické. Ale ty lidi se to naučí i to auto používat v takovém mrazu způsobem, kterým se dá využít, jo. A teď bych se vrátil k tomu, jak to bylo ty uhelné prázdniny tady. Tak otec, tatík můj pracoval na elektrárně, já jsem tam posledně také pracoval. A třeba Počeradská elektrárna, tak tam na tom dvoře, jak se říkalo, tak tam byla skládka, čili elektrárna měla svoji vlastní interní skládku toho uhlí. No ono, uhlí to mělo dost daleko, to bylo že jo, takový všechno možný. No ale mělo to parametry toho hnědého uhlí. A tam na tu zimu se na tu skládku těch 220 tisíc až 290 tisíc tun toho uhlí muselo být připraveno. To se pochopitelně muselo dusat, aby to nezahořívávalo a tak, čili muselo se dusat buldozerama. A vždycky se to, jakoby bylo tam velké korečkové rypadlo, které to nabíralo a pasovkou to letělo do takových ohromných mlýnů, kde všechno, co spadlo, tak ty mlýny byly mnoha tunové, točily se zhruba těch 1800 obrátek za minutu a drtili to na prach, na jemňoučký prach, rozdrtili úplně všechno, ať to byla bota Horníkova, nebo ať to bylo prkno nějaké, ať to bylo cokoliv, tak se hlušina, tak se to prostě všechno rozemlo na prach a ten prach se foukal do obrovského kotle, kde byly tisíce metrů potrubí a tam se vyráběla ta pára. Říkal se tomu fluidní spalování a to mělo jednu nevýhodu, že čím to bylo méně kvalitní to topení, nebo to, čím se topilo v úzovkách, tak tím se to od toho hoření v tom prostoru posouvalo k štěpení. Takže bylo měřeno, že třeba na tom kotli v té tepelné elektrárně bylo mnohem větší radiace zaznamenaná, než na tom nejrizikovějším místě v jaderné elektrárně. Protože to štěpení, které nastávalo díky nekvalitnímu palivu, tak vyvolávalo právě tu radioaktivitu. No a vím, že ten dvůr celý se prostě vybral, protože nešlo vyklápit ty vagóny, tam zase je ten problém, že nejenom, že to pršelo, ale to uhlí z té úpravny toho uhlí se propírá a vlastně mokré se vagónuje. Což okamžitě zmrzlo v těch velkých mrazech a ty vagóny prostě tam stály a nešly vyklápit, pasovky se zalepovaly, namrzaly. A tak si představ, že tenkrát vyrobili, tak oni tomu říkali uhelný most. Takže jezdili Tatrovky s vlekama, jezdili přímo z té šachty pod tím rypadlem, které to těžilo, tak to tam přímo sypali prostě do těch vleků a do těch Tater a prostě třeba hodinu jezdili ty Tatrovky na ten dvůr a klopili. Teď nebyla nafta, takže to národní hospodářství se přetransformovalo na to, že se ty zdroje té nafty prostě přesunuly tady na ten uhelný most. To, nějaké to schvalovací řízení tam bylo, že jo, na úrovni vlády a na úrovni UVKSČ, ty to přiklepli a vždycky tam hodinu ty Tatrovky jakoby jezdily a pak tím korečkovým rypadlem tam najel, ono se třikrát zatočilo, bylo to pryč, jako jo, to bylo až takové úsměvné, ale je pravda, že oni udělali asi metr a půl, ještě seškrábli ten dvůr, čili tu hlínu, která byla nasáklá tím mourem a tím vším, tak to všecko prostě do těch kotlů narvali a udrželi to prostě v chodu. A je pravda, že pak ty mrazy polevily a tak se všem ulevilo, ale bylo to takové trošku jakoby ekvilibristické balancování na hraně toho nože, kdy to opravdu tenkrát udrželi a ta soustava se nerozpadla, jo? Protože tam jde o to, že když tu soustavu přetížíš a máš větší odběr, než máš dodávku, tak oni ti spadnou vlastně, frekvenčně ti spadne dolů, čili jdeš pod těch 50 Hz, což ono to jelo několik dnů pod 50 Hz, ale ještě to fungovalo, pak když zapůsobí ochrany, tak se to celé vypne a rozsype se to prostě, jo. Protože začnou se odpojovat bloky a vlastně se začne prohlubovat ten deficit a jde to jedno za druhým a vlastně se povypíná celá ta soustava, klekne to, už to nikdo nenajede. Takže oni to fakt udrželi jakoby v chodu. A třeba ty uhelné prázdniny, sice jsme začali uhelnými prázdninami, ale pochopitelně přestalo se vyrábět tam, kde se vyrábět nemuselo. To znamená, já nevím, třeba ty závody a ty ta různá družstva, která vyráběla třeba nábytek, tak nábytek se nemusel vyrábět prostě, jo, těch 20 dnů nebo kolik to trvalo, tak to se prostě ty plány se snížily. A jelo se vyloženě to, co takzvaně pro to národní hospodářství muselo běžet. Naši posluchači si to určitě pamatují. Každý někde asi také, pokud jsou našeho data výroby, jak já říkám, tak si to pamatují, kdo kde pracoval, že třeba také měli volno, a nebo byli přesunuti třeba do nějakého závodu nebo na nějaké místo v tom národním hospodářství, kde byli užiteční, protože třeba tam bylo potřeba nějaké manuální práce, jo. Čili různě se chodilo jakoby pracovat jinam, protože třeba ten závod momentálně byl mimo provoz. Takže to jsou naše vzpomínky na uhelné prázdniny, které byly, Pavle, v kterém roce 1979?
879, to bylo přelom roku. Ano. Vlastně, že 78 jsme opouštěli s nějakýma 15 stupněma nad nulou a najednou jsme se potom probouzeli a bylo minus 20 a ještě míň jako další dny
Prostě no já vím, že koková síla. Jako.
Já vím, že chlapi šli do hospody a nemusí pak dostat z hospody, protože byla hrozná ledovka a pochopitelně neměli co na sebe. Já jenom ještě chci doplnit takovou věc, že nám napsal náš výherce, náš posluchač, že tedy manželka vás strašně ráda poslouchá, moc vás zdraví. A teď mi volá Pepa z Pardubic, já to nedočtu. A zkrátka a dobře se těší na tu knížku, tak já vemu Pepu, protože určitě nám zavolal kvůli uhelným prázdninám. Pepo, já tě zdravím, jsi ve vysílání, jestli jsi to ty.
No, velice krátce teda. Já právě toho 31. Já jsem chtěl říct něco, co říkal ty, my jsme normálně šli tady na zábavu, šli jsme v sakách, měli jsme jenom sáčka to a už to vypadalo na večer takový podezřelý, jinak ten den 31. v tom 78. roce, tak jsem dostavoval rodinný domek tady a betonoval jsem na dvoře septik. A když fakt to, protože to normálně svítilo sluníčko, 30. a 31. jsem měl zedníky a betonoval jsem septik a když se večer začalo tak nějak jako takový, to tak jsme to přikryli prknama a hodili jsme na to jako nějakou plachtu, ale spíš, aby tam nespadlo nějaký zvířectvo a potom byla taková zima, že jsme to museli zakryt, aby to nezmrzlo vlastně ta stavba, jo, jako tohleto. A šli jsme tady do Svítkova na zábavu a už někdy okolo 8-9 večer to začalo být takový divný, že někdo vyšel ven a začal, hele, poletuje sníh a opravdu v noci kosa jako blázen, že jo, tak nám tam hostinský, to, co odcházeli lidi ráno domů, tak jim tam půjčoval umrusy, deky, protože ty místní opilci, co jsme v tu dobu my mladí byli, že jo, tak každý odcházel v tom, co se hnal v hospodě pomalu, tak jsem odcházel třeba ty 3 kilometry sem domů, jo. Takhle začínaly tady naše uhelné prázdniny.
Já jsem
protože to skutečně bylo vlastně přelom z 31. Ano. prosince na další rok, že jo.
Tam byl rozdíl asi 40 stupňů, viď? Nebo kolik?
Já nevím.
Že to bylo strašný.
Já jsem hledal nějaký rekord a v Městci Králové údajně byl nějaký rekord 30 stupňů snad během 24 hodin jako rozdíl.
No, já jsem chtěl říct...
Tomu, že odpoledne nějak bylo třeba 12, 13, 14, 15 a druhý den ráno bylo třeba minus 20, takže třeba 35 nebo tak určitě tam rozdíl byl. Jako, to bylo...
Já jsem se, Pepo, jak jsi říkal, víš, že takhle lidi chodili ven, že prostě první nepřišel, druhý nepřišel, třetí nepřišel, kamarádi ho šli hledat, taky nepřišli a ty jsi to musel za ně zatáhnout potom. Tak, že umrzli, ale tak naštěstí neumrzli, naštěstí jenom... Měl problém dorazit domů. Pánové...
Buď je to výhoda, nebo už hodně si pamatujem, no. Není to tím, že jsme tak starý, ale hodně si pamatujem.
Máme paměť jako slon. Takže, pánové, budeme muset končit, pomalu se budeme muset loučit. Takže, Pepo, děkuji ti, že jsi nám zavolal poslední telefonát. A já jsem díky tomu nedočetl, víš, co nám napsal Dan z Vizovic.
Tak já budem končit, abys to
mohl dočíst. Hele, díky, měj se hezky, čau, pěkný čau. Večer. Ahoj, ahoj. Tak a já se pokusím tady vrátit k té zprávě, kterou tady máme. A nechci to moc zveřejnout. Jo, takže manželka je Hanka, moc nás pozdravuje, Pavle, a ráda nás poslouchá, takže díky, hezký večer. Takže mám tady celou adresu, pak to vybavíme, abys to mohl poslat. Pavle, poslední věc na rozloučenou a budeme muset pomalu, ale jistě zahrát poslední písničku.
Takže těm, co věří na Ježíška, tak přeju, aby jim Ježíšek nadělil co nejvíc dárků, aby jim přišla nejenom nějaká záplava materiálních radostí, ale i duchovních, i rodinných, zdravotních, prostě jenom samých potěšeních. Chraňte se, jděte nad sebou i nad svými nejbližšími. Radujte se ze slunovratu, z toho, že můžeme se dočkat dalších světlejších dnů a na chviličku, že ta temnota pomine, která nás přivedla možná k nějakému rozjímání nebo k nějakému hledání víc té podstaty žití. A prostě těším se na další pořady, pokud budu stále zván Petrem. Děkuju Petrovi za ten prostor a děkuju všem, co nám přispívají nějakými podněty, co nám telefonují. A samozřejmě ty kritické hlasy, já je vítám, pokud nejsou myšleny vyloženě
podobným způsobem jako tenhle posluchač, ale i jemu přeju vše nej s tím slunovratem, který teď v nejbližších desítkách hodin vlastně už nastane.
Pavle, děkuji ti, že jsi byl připravený a že jsi ta témata nějakým způsobem takto uchopil. Mně se vždycky líbí, že jako máme nějakou vizi, ale ten život po tomto vysílání to celé úplně změní a to je na tomto krásné. Takže to je to, co máme asi oba rádi. Takže děkuji ti, že jsi byl připraveným hostem. Děkuji všem, kteří volali, kteří jste poslouchali, kteří jste psali, kteří možná ještě teprve napíšete. No a přeji si tedy, aby i ti, kteří nevěří na toho Ježíška, a to jsem třeba já, tak aby také dostali jsme nějaké dárky, protože proč by měl dostat jenom někdo, že jo? Tak já se domnívám, že kdo chce koho obdarovat, nechť ho obdaruje. Ideální je, aby se lidé obdarovávali i mimo ty Vánoce a aby pokud jste nakoupili ty dárky včas, tak abyste je také našli. A když už je najdete, tak aby potom potěšili. Tak to všechno vám přeji teď tady od mikrofonu společně Pavel, můj host, no a také Petr Václav. Mějte se krásně, přeji vám hezké Vánoce a pěknou dobrou noc.
Jak splašený je kolem mě jen hnal vinou mou a to, co mi dal, chtěl nelítostně brát. Nejeden zub zkažený je a na srdci šrám prasklinou. Nechal touhu znát a schopnost, že mám rád. Oh yeah. A pak se zvědíš jako sen, ze země zvedneš a já jsem neprohrál. Jo, máš na mě hlad, no tak si ho hlaď, je bláznivej. Jo, skoči ten pláč, a dík není zač, nepřestávej. Cítím se zazmatenej, yeah. Rozum odlétá pustinou. Kladiv rám a zvony slyším hrát. Ve všech stěnách zazděný je láhev dobytá s bublinou. Hledám smysl rám a kde bejval prám. Zvíš jako jsem, ze země zvedneš a já jsem a neprohrál. Jo, máš na mě hlad, no tak si ho hlaď, je bláznivej. Jo, skonči ten pláč a dík není zač, nepřestávej. Ten pláč, a dík není zač, nepřestávej. Nepřestávej.